Wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos isa qulqulluu Luqaas caafe. Luqaas boqonnaa tokko. Yaa ulfaataaf jaallatamaa Teofiloos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabaa jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti. Ani immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan turee fi tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Kana gochuun koos dubbiin sitti himame kun dhugaadhaaf amanamaa ta'uusaa akka hubattuuf. Bara Heroodis biyya Yihudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommii gooftaaf seera isaa raawwachuudhaaf fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'u iyyuu malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachanuu immoo lafa guuraniiru turan. Darabeen balbala isaatii geenyaanis gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaaniitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaana kanattis sabni baay'een alaa hin kadhata ture. Yommus ergamaan Waaqayyoo iddoo itti ixaanni aarfamu gara mirgaatiin dhaabatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yommuu isa arge na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dubbatee,
yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhannaa kee dhagayeroo. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi. Maqaa isaas Yohannis jettee ni moggaafta. Ati guddaa ni gammadda. Dhalachuun isaas namoota baay'eetiif gammachuu ni ta'a. Inni guddaa ni ta'a. Daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessuu hundumaa matumaa hin dhugu. Garaa haadha isaatii jalqabees hafuura qulqulluudhaan ni guutama. Saba Israa'el keessaas danuu gara Waaqayyo gooftaa isaaniitti deebisee isaan ni fida. Inni hafuuraa fi humna Eliyaas raajichi qaba ture ni argata. Yaada abbootaatii fi kan ijoollotaa walitti deebisuudhaaf, kan warra hin abboomamnees gara warra tolootaatti harkisuudhaaf saba isaa gooftaa isaaniitiif kan qophaa'an gochuudhaafis gooftaa duraa ni adeema
jedhe Zakkaariyaas yommus ergamichaan.
Kun akka ta'u dammittan beeka. Ana dulloomeera. Haati manaa kos barri ishee darbeera
jedhe. Ergamichi immoo,
ani Gabriiliidha. Fuula Waaqaa dura kanan dhaabbadhu. Misraachoo kana sitti mudhaafan ergame. Ati garuu ergaa ani sitti hime yeroo isaatti isa raawwatamuuf jiru hin amanne. Kanaafis hamma kun ta'utti arrabni kee didaanii ta'a
jedhee deebiseef. Sabni gad ba'uu Zakkaariyaas eeggachaa ture sun mana qulqullummaa keessa hamma kana waan inni tureef hin dinqisiifate. Yommuu gadi ba'ees inni dubbachuu dadhabnaan mana qulqullummaa keessatti mul'ata argee akka ture hubatan. Arrabni isaa didaa waan ta'eef harka isaatiin milikkita duwwaa isaanii kennuu danda'e. Guyyoonni darabee isaa raawwannaan Zakkaariyaas gara mana isaatti deebi'e. Kana booddee haati manaa isaa Elsaabeet ulfooftee hamma ji'a shaniitti manaa hin baane turte. Isheen,
kun hojii gooftaati. Amma gara booddeetti na yaadatee namoota gidduutti ceephoon irra ture ana irraa fageesse
jette. Elsaabeet ulfooftee ji'a jaaffaatti ergamichi Garbeel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandaraa Naazire jedhamutti ergame. Ergaansaas gara durba Maariyaam jedhamu tokkootti ture. Isheen nama Yoseef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaan himamtee turte. Ergamichi isheetti mul'ate,
Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraoo, nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti
ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee,
kun maal jechuudha
jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan,
yaa Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteettaa hin sodaatin. Kunoo ni ulfooftaa, ilmas ni deessa. maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaase. Inni guddaanii ta'aa ilma abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit ni kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan ni mo'a, bari mootummaa isaas dhuma hin qabu
jedhe. Maariyaam yommus,
anu ammallee durba, kun attamitti ta'uu danda'a
jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo,
Hafuurri Qulqulluun sirra ni bu'a, humni abbaas si ni golbooma, kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyo jedhamee ni waamama. Kunoo firrii kee isheen sitti aantu Elsaabexi dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma argachuudhaaf erga ulfooftee ji'a jaaffaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru
jedhee deebiseef. Kanarratti Maariyaam,
an garbittiin gooftaa kunoo asan jira, akka ati dubbatti anaaf haa ta'u
jetteen. Kana booddee ergamichi iddoo dhufetti hin deebi'e. Kana booddee utuu hin turin Maariyaam kaatee ariifattee baddaatti ol baate. Gara mandaraa Yihudaa dhaqxe. Mana Zakkaaraasitti ol galtee Elsaabexin nagaa gaafatte. Yeroo Elsaabex nagaa Maariyaam dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessaa burraaqe. Elsaabex yommus hafuura qulqulluudhaan guutamte. Sagalee ishee ol fudhattee dhageessiftees,
ati dubartoota hundumaa irra eebbifamtuudha. Mucaan ati garaatti baattus eebbifamaadha. Amma garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka na dubbiftuuf ulfinni amma na ga'u eessaanaaf ta'ee? Akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'een mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqe. Abdiin gooftaan kenne akka raawwatamuuf beektee kan amante, attam kan ayyaanomteedha
jette. Maariyaam yommus,
garaan koo gooftaa kootiif oqubaa dhiyeessa, hafuurri koos Waaqayyo fayyisaa kootti in ililcha. Inni gaddeebii garbittii isaa yaadateera. Egaa ammaa jalqabee dhaloonni hundinuu ayyaana qabeetti anaan jedhu. Waaqayyo inni danda'an waan guddaa anaaf godhe. Maqaan isaa qulqulluudha. Araarri isaa dhaloota amma dhalootaatti warra sosodaatan irratti. Irree isaatiin aangoo isaa mul'ise. Warra kooranis yaada garaa isaanii wajjin bittinse. Gooftota ol of qaban teessoo isaanii irraa isaan buuse. Warra gaddeebi'anis ol isaan kaase. Warra beela'an waan gaariidhaan quubse. Sooressoota harka duwwaa isaan gadhiise. Garbicha isaa Israa'eliin gargaaruufis birmate. Araara gochuudhaaf qopheesse in yaadate. Abboota keenya isa abdachiise. Abrahaamiif ijoollee isaatiifis bara baraan eebbise
jettee faarfatte. Maariyaam ji'a sadii kan ga'u Elsaabex bira turtee kana booddee gara mandaraa isheetti deebite. Elsaabex yeroo damsa ishee geenyaan ilma deesse. Olloonni ishee, firoonni ishee araara guddaa gooftaa isheedhaaf buuse yommuu dhaga'an ishee wajjin gammadan. Guyyaa 8ffaasaatti mucicha dhagna qabuudhaaf warri dhufan akka maqaa abbaa isaatti Zakkaariyaas jedhanii moggaasuuf turan. Haati isaa Elsaabex garuu,
waawuu, maqaan isaa Yohaannis haa jedhamu malee
jettee didde. Isaan immoo,
firoota kee keessaa maqaa kanaan tokko illee waamame
jedhan. Rakkannaanis mucicha eenyu jedhee waamuu akka fedhu abbaa isaa milikkitaan gaafatan. Zakkaariyaas waan irratti caafu akka isaaf kennaniif gaafatee maqaan isaa Yohaannis jedhama jedhee caafnaan hundumti isaanii raajeffatan. Achumaan Zakkaariyaas arrabni isaa hiikamnaan dubbachuu danda'e. Hundumaa duras Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Olloonni isaaniis hundinuun na'ani. Dubbiin kun baddaa Yihudaa guutummaatti dhaga'amee ballaattis dubbatame. Warri kana dhaga'an hundinuu immoo dubbicha garaatti qabatanii,
mucaan kun maal ta'innaa laata? Dhugumaan harki Waaqayyo hamma ammaatti isaa wajjin ture
jechaa turani. Zakkaariyaas abbaan mucichaa hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbate.
Waaqayyo gooftaan Israa'el kan galateeffamuudha. Saba isaa furuudhaaf dhufe, fayyisaa aango qabeessas nuuf kaase. Lataa garbicha isaa Daawit keessa afaan qulqullootaa raajota isaatiin dubbachaa akka ture, bara durduriitti jalqabee harka diinota keenyaa akka nu oolche, qabaa warra nu jibban hundumaa keessaas akka nu baasu, abboota keenyaa fi saraara akka godhuuf, kakuu isaa isa qullaa akka yaadatuuf, abbaa keenya Abrahaamiif isa dhaabee nuuf kennuudhaaf, kakuudhaan akka jabees harka diinota keenyaa nu oolchuudhaaf, nuus sodaa malee akka isaaf hojjennu gochuudhaaf, qulqullummaa fi tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti. Ati immoo yaa mucaa nana raajii abbaanii jedhamte, karaa isaa qopheessuudhaaf fuula gooftaa dura ni adeemte. Beekumsa fayyina saba Waaqayyoo kennuudhaaf, dhiifamuu cubbuu isaaniis argachiisuudhaaf Waaqayyoo keenya araara isaa isa waan guuteen barii fayyinaanuu bariisisa warra dukkanaaf gaaddisa du'aa keessatti argamanitti mul'achuudhaaf miilla keenyas daandii nagaa irra gaggeessuudha
jedhe. Mucichi guddachaa hubachaas in adeema ture. Hamma guyyaa mul'natti hojii isaa saba Israa'el keessatti jabeessettis lafa onaa keessa in jiraata ture. Luqaas boqonnaa lama. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugustoos mooticha biraa abboommin ba'e. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qereniyoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsuudhaaf gara mandaraa kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Yoseef sanyii mootichaa Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandaraa Naazireetii ba'ee Yihudaa keessaa Beetaleem mandara Daawit ga'e. Kaadhimaa isaa Maariyaamii wajjin caafamuu dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetaleem utuu jiraniis yeroo Maariyaam itti deessu ga'e. Angafa ilma ishee deessee lafa bultii kara deemtutti iddoon arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaaturra ciibsite. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turani. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabatee ifni surraa gooftichaas naannaa isaaniitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatani. Ergamichi garuu,
"Hin sodaatinaa, kunoo ani misiraachuu gammachuu guddaa isinittan himoo, kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Arra mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kristos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana: mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessa nyaatturra ciisuu ni argitu."
Isaaniin jedhe. Achumaanis kutaa isaa ergamootaa Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan. Isaan immoo,
"Hoo qubaan Waaqayyoo Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyootti gammaduuf lafarratti"
jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turani. Ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara Waaqaatti erga ol ba'anii tiksoonni,
"Kottaa Beteliheem hin dhaqna. Dubbii achitti ta'e Waaqayyoon itti beeksise kanas in ilaalla"
waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamiif Yoseefiin mucicha siree horiin keessaa nyaaturra ciisee argatan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaaf isaanitti hime hundumaa mul'isan. Warri dhaga'an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himan baay'ee dinqisiifatan. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turte. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatametti ija isaaniitiin waan arganiif Waaqayyoo fooqubaa dhiyeessaa galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi'an. Guyyaan 8ffaan erga darbe mucicha dhagna qabuun in ga'e. Akkuma ergamaan Waaqayyoo utuu isheen ulfaa'een dura haadha isaatti himee turetti maqaa isaa
Yesuus
jedhan. Akka seera Museen abboometti yeroon qullaa'ummaa isaanii geenyaan Waaqayyo gooftaa duratti isa dhiyeessuudhaaf mucicha gara Yerusaalemitti fidani. Seera gooftichaa keessatti,
"Dhiirri hangafni karaa isaa hundinuu Waaqayyoof qulqullaa yaddaan kan ba'e"
kan jedhu caafamee jira. Kana malees immoo akka seera gooftichaatti aarsaadhaaf,
"Gugee horaa lama yookiis gugee sosokkee lama"
dhiyeessuuf isa fidan. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggachaa ture, afuurri qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame utuu hin argin akka hin duune afuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo afuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maariyaamiif Yoseef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffatee,
egaa yaa gooftaa, akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiike. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arganiif kan qopheessite. Innis ifa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti akka mul'atuuf, saba kee Israa'eliifis ulfina akka ta'uuf
jedhe. Abbaan mucichaa faatisaa waan Simoon waa'ee mucichaaf dubbate hundumaa irraa jeffatan. Simoon yommuu isaan eebbisee Maariyaam haadha mucichaatiin immoo,
kunoo mucaan kun dhaabatee jira. Saba Israa'el keessaa baay'een isatti gufataniin kufu, baay'een immoo isaanin ka'u. Akkasumas namoonni baay'een milikkita dhaabatee jiru kanaan mormanii irratti hin dubbatu. Yaanninni dhokataan garaa namoota baay'ee keessaa bakkeetti ba'ee akka mul'atuuf, si immoo gad akka billaa qaramaa onnee kee keessa si waraana jedhe.
Raajittiin Haannaa jedhamu tokko intala Faanu'eel gosa Aaseer keessaa turte. Isheen lafa guurteetti. Durbummaa ishee booddee waggoota torba duwwaa abbaa manaa ishee wajjin jiraatte. Abbaan manaa ishee irraa duunaan hamma yeroo barri ishee waggaa 84 guute sanaatti haadhayyeessaa taatee jiraatte. Yeroo yerootti soomaa halkaniif guyyaa kadhachaa mana qulqullummaa keessaa utuu hin dhabamin Waaqayyoof sagadaa in hojjette turte. Yeroo kanatti dhiyaattee Waaqayyoon galateeffachaa warra furii Yerusaalem eeggatan hundumaatti waa'ee mucichaa dubbatte. Yoseefiif Maariyaam akka seera gooftaatti waan hojjetamu hundumaa erga raawwatanii gara biyya Galiilaa gara mandaraa isaanii Naaziretti deebi'an. Mucichi immoo guddachaa, jabaachaa, ogummaadhaanis guutaa adeeme. Ayyaanni Waaqayyoos isarra ture. Abbaaniif haati mucichaa wagguma waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalem dhaqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaa fi ol ba'an. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaanitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe. Abbaan isaa haati isaa garuu akka inni biraa hafe hin beekne. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii bira warra ijaan beekan biras in iyyaafatani. Dhabnaanis isa barbaaduudhaaf Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa 3 booddee immoo mucichi mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhaggeeffatu gaaffiis utuu isaan gaafatu argatani. Warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaa isaaf deebii deebisuu isaatiif in dinqisiifatani. Abbaan isaa haati isaa achitti yommuu isa argan in rifatani. Haati isaa yommus,
yaa ilma ko, maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre
jetteen. Mucichi immoo deebisee,
maal attamitti na barbaaddan? Mana abbaa koo keessatti argamuun akkanarra jiru hin beektan turtanii?
Isaan hin jedhe. Isaan garuu maal jechuu isaa akka ture hin hubanne. Kana booddee mucichi abbaa isaa fi haadha isaa wajjin Naazireetti deebi'e. Isaaniif abboomaas jiraate. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti hin qabatti turte. Yesuus immoo Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaaf ogummaatti in guddata ture. Luqaas boqonnaa 3. Xibiriyoos mootichi mo'ee waggaa 15ffaatti Phonxoos Phiilaaxoos biyya Yihudaa bulche. Heroodos immoo biyya Galiilaatti, Filiphoos obboleessi isaa biyya Luuxiriyaa fi Xiraakonxisitti, Liisaaniyaasis biyya Abiliniyaatti abboota biyyaa turan. Haannaasii fi Qayyaafaan angafoota lubootaa turan. Bara sanatti Yohaannis ilmi Zakkaariyaas lafa onaa keessa utuu jiruu sagaleen Waaqayyoo isa bira ga'e. Yohannis biyya naannoo Yordaanos keessa adeeme.
Cuuphamaa yaada garaa gaddarachuu keessan mul'isaa. Waaqayyoon cubbuu keessan isiniif hin balleessa.
Jedhee labse. Kun macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti.
Sagalee lafa onaa keessaanii dhaga'aa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa haraatii tolchaa. Daandii inni irra adeemu qajeelchaa. Dachaan hundinuu haguutamu. Tulluun gaarris hundinuu hakuffifamu. Karaa jajallaan haqajeelfamu. Wal caalaanis wal haqixxeeffamu. Namoonni hundinuu fayyisuu Waaqayyoo hin argu.
Kan jedhu caafamee jira. Akkuma kanattis Yohannis namoota cuubamuudhaaf baay'atanii gara isaatti ba'an gorsuutti ka'ee.
Isin ijoollee marrataa nana eekkamsa isinitti fu'uuf jiru jalaa akka baqattaniif eenyutu isin yaadachiise? Ammas yaada garaa gaddarachuun keessan ija gaarii haa godhatu. Abbaan keenya Abrahaamidha jettanii of hin jabeessinaa. Waaqayyo Abrahaamiif dhagoota kanatti ijoollee kaasuu akka danda'u isinittan hima. Ammuma iyyuu qottoon ija muka hundumaarra kaa'amee jira. Muki ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti hin naqama.
Jedhe kanarratti jarreen sun.
Egaa maal goonu ree?
Jedhanii Yohannisiin gaafatan. Inni immoo.
Uffata lama kan qabu kan hin qabneef haa kennu. Nyaata kan qabu warra dhabaniin haa ga'u.
Jedhee deebiseef warri qaraxa fuudhan immoo cuubamuudhaaf dhufanii.
Yaa barsiisa nu'oo maal goon?
Ittiin jennaan inni immoo.
Kan muramire caalchiftanii fudhatinaa.
Jedheen warri loltuunis.
Nummoo maal goonu ree?
Jedhanii gaafatani inni immoo.
Guddisiiftanii horii nama tokkorraa illee hin fudhatinaa. Somaanis nama tokko iyyuu gara abbaa firdiitti hin geessinaa. Qallamni keessan innis hin fudhattan isin haga'u.
Jedheen jarreen waa eeggachaa waan turaniif Yohannis kun Kiristoos ta'innaa laata? Jedhanii hundumti isaanii garaa isaanitti gaafatani. Yohannis waan isaan yaadan kanaaf yommuu deebii hunduma isaaniitiif kennutti.
Ani bishaaninan isin cuupha. Garuu anarra kan jabaatu hidhaa kophee isaatiillee hiikuudhaaf kananin isaan dhufaa jira. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isin cuupha. Oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulleeffames gombisaa isaatti hin sassaaba. Habaqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen hin guba.
Jedhee barsiise. Kana malees gorsa garaa garaa isaaniif kennaa wangeela jalatti lallabe. Yohannis Heroodisiin abbaa biyyaayyuu balleessaa isaa itti mul'isee ifate. Kunis Heroodiyaas kan jedhamtu niitii obboleessa isaa Filiphoos fuudhuu isaatiif jallina inni raawwate hundumaatiifis ture. Heroodis garuu hammina isaa ittuma dabalee Yohannisiin mana hidhaatti galche. Yeroo namoonni hundinuu cuubamanitti Yesuusis hin cuubame. Utuu inni kadhachuutti jirus Waaqni baname. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'atee irra bu'e. Sagaleenis Waaqarraa dubbatee.
Ati ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos sitti hin raawwatamu.
Jedhe Yesuus hojii isaa yommuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30 hidda dhaloota isaa yeroo lakkaa'anis ilma Yoseef jedhaniin. Yoseef ilma Eelii, ilma Maataat, ilma Leewwii, ilma Maalkii, ilma Yaanaayi, ilma Yoseef, ilma Maataatiyaas, ilma Aamoos, ilma Naa'om, ilma Eslii, ilma Naagee, ilma Ma'aat, ilma Maataatiyaas, ilma Seemey, ilma Yosee, ilma Yihudaa, ilma Yo'aanaan, ilma Reesaa, ilma Zerubaabel, ilma Saalaatiil, ilma Neerii, ilma Meelkii, ilma Aadii, ilma Qoosaam, ilma Elmaadaam, ilma Eer, ilma Yooshu'aa, ilma Eliezer, ilma Yoraam, ilma Maataat, ilma Leewwii, ilma Simi'oon, ilma Yihudaa, ilma Yoseef, ilma Yoonaam, ilma Eliyaaqim, ilma Meeliyaa, ilma Maayinaan, ilma Maaxaataa, ilma Naattaan, ilma Daawud, ilma Isseey, ilma Yoobeed, ilma Bo'aaz, ilma Saalmoon, ilma Naasoon, ilma Aminaadaab, ilma Aaraam, ilma Arnii, ilma Hesroom, ilma Faares, ilma Yihudaa, ilma Yaaqoob, ilma Isiyaaq, ilma Abrahaam, ilma Taaraa, المناهور المسيرو المراغو المفلق المأبر المشالة المكاينام المأرفاكساج المسيم المنوي الملاميك المماتسالة المينوك المياريد المهالل المكاينان المأينوس المشيت المدام المواقيو. لوقاس بوكونا أفر يسوس أفور كل كلو دان إرغاقوتا ميبودة يوردانو سي دي بي أفور مسنان لفونا كيسا قويا أفر تمك جفمي سيطنانس قرماتري قويا سنة هندا هما يونياني كما قويو تاسنا تيس امبالي سيطاني جي اموس يسوسين
لقو مان الملاقو دادي لقاكنان بودينا تيجي تي أبوم
جدي يسوس مودي بسيفي
Caffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhu caafameera.
Jedhe seexanichi itti aansee iddoo ol jedhaatti isa geesse. Hamma liphsuu ijaatti mootummoota biyya lafaa guutummaatti isatti agarsiise. Achumaan immoo
kan hundumaa irratti amoosiif nan kenna. Ulfina isaanii siif nan dabala. Isaan kun hunduu alatti dabarfamaniiru. Anis immoo abbaan jaalladheef nan kenna. Kanaafis jilbeenfattee yoonaaf sagadde hundinuu kan keentaa.
Jedheen Yesuus immoo deebisee
Waaqayyo gooftaa kee fi jilbeenfattee sagade isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera.
Jedheen seexanichi immoo Yerusaalemitti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaarraa isa dhaabachiisee
dhugumaan ilma Waaqayyo yoo taate asirraa gad of darbadhu dhimmani akkasii eeganiif. Ergamoota isaasiif nabbooma. Isaanis miilli kee dhagaatti akka hin guunetti harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafameera.
Jedheen Yesuus yommus
Waaqayyoon gooftaa kee garmalee hin eeggatin jedhameera.
Jedhee deebiseef seexanichi immoo Yesuusiin karaa garaa garaatiin erga qoree hamma yerootti isa biraa sokke. Kana booddee Yesuus humna afura qulqulluutiin gara Galiilaatti deebi'e. Oduun isaas biyya naannoo sanaa jiru hundumaatti odeeffame. Innis manneen sagadaa isaaniitti in barsiisa. Hundinuus isa hin jaja ture. Naazireet lafatti guddate dhufee guyyaa sanbataattis akkuma amala isaa mana sagadaa isaanii dhaqee macaafa dubbisuudhaafis ka'e. Macaafa raajichaa Isaayyaas itti kenninaan maraa macaafichaa dhiigee kutaa dubbiin kanatti fufee jiru itti caafame argatee dubbises. Inni
Hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadi dhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Warra cunqurfaman luba baasuudhaaf. Waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera.
Kan jedhu ture macaafichas maree isa mana sagadaa sana keessaa ergamutti kennee taa'e. Warri mana sagadaa sana keessa turan hundinuu ija isaanii isa irratti irraanfatani. Yommus Yesuus
kunoo dubbiin macaafaa kun akkuma dhageessanitti har'a raawwatame.
Isaaniin jechuu jalqabe. Kana irratti hundinuu dhugaa galchanii fi dubbii gaarii afaan isaa keessaa ba'utti dinqifachaa.
Kun ilma Yoosef miti moo?
Jedhanii gaafatani. Inni immoo.
Yaa abbaa qorichaa ofii kee fayyisi dura sirratti ilaalla jettanii anatti mammaaktanii akka isa Qifirnaahomitti hojjechuu kee dhageenya akkasuma biyya abbaa keettis hojjedhu naan jechuun keessan hin oolu.
Ittiin jedhe itti dabalees immoo.
Raajiin tokkollee biyya abbaa isaatti akka hin fudhatamne dhuguman isinitti hima. Bara Eeliyaas raajichaatti yommuu waggaa sadii fi. Ji'a jaha bokkaan bade biyya sana hundumaattis beellii guddaan ta'e haadhotiin hiyyeessaa baay'een Israa'el keessa akka turan dhugaadha. Garuu Eeliyaas gara haadha hiyyeessaa mandara Saraaphtaa kutaa biyya Siidoon keessa jiraatuuti malee warra kaan keessaa gara tokkootti illee hin ergamne. Akkasumas bara Elsaa'i raajichaatti Israa'el keessaa dhukkuba lamxii kan qaban namoota baay'eetu ture garuu Na'amaan namicha sooriyaa sana duwwaa malee warra kaan keessaa tokkollee hin qulloofne
jedhe. Mana sagadaa keessa kan turan hundinuu kana dubbachuu isaa yommuu dhaga'an baay'ee isatti aaran. Kanaafis ka'anii Yesuusiin daddarbachaa gara gubbee gaara mandarri isaanii irratti ijaarametti ol isa baasan. Kana gochuun isaaniis fittee sanarraa ha'anii gadi isa darbachuudhaaf ture. Inni garuu isaanuma gidduu darbee karaa isaarra bu'e. Ergasii Yesuus biyya Galiilaa keessaa gara mandaraa Qifirnaahom jedhamu tokkotti gadi bu'ee guyyaa sanbataatti immoo namoota hin barsiisa ture. Waan inni dubbate aboodhaan waan tureef barsiisa isaatiin garaan isaanii rukutame. Kunoo namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa sana keessa ture. Inni sagalee guddaadhaan caraanee,
"Haayi yaa Yesuus, nama Naazireeti, dhimma keenya keessa maaltu si buusu? Silaa nu balleessuu yaaddee dhuftee? Aloo eenyu akka ati taate si beekaa? Yaa qulqulluu Waaqayyoo!"
jedhe. Yesuus immoo,
"Gabjedhu, keessaas ba'i!"
jedhee afuricha hamaa ifate. Yommus afurri hamaan sun namoota gidduutti namicha kuffisee waan tokkollee utuu isa hin miidhin keessaa ba'e. Kanarratti isaan hundinuu naanii dinqifatanii,
"Maal dubbiin akkasii? Hafuurota hamootas aboodhaa fi humnaan abbooma isaanis hin ba'u"
waliin jedhani. Oduun isaas naanna'aa sana iddoo jiru hundumaatti dhaga'ame. Yesuus mana sagadaatii ba'ee mana Simoonitti ol gale. Amaatiin Simoon dhukkuba dhagna gubaa jabaadhaan qabamtee waan ciiftuuf akka ishee fayyisuuf itti himaniif, kanaaf itti dhiyaatee siree ishee bukkee dhaabatee dhukkuba dhagna gubaa sana ifate. Dhukkubichis ishee dhiisee, isheen immoo yommusuma kaatee isaan keessumsiifte. Aduu yommuu lixxe dhukkubsattoota dhukkuba garaa garaatiin rakkachaa turan kan manaa qaban hundinuu gara isaatti fidani. Inni yeroo sana harka isaa tokkoon tokkoo isaanirra kaa'ee isaan fayyise. Yommuu hafuuronni hamoonni Kiristoos akka inni ta'e beeku waan turaniif iyyanii,
"Ati ilma Waaqayyooti!"
isaan jechaa namoota baay'ee keessaa hin ba'u turan. Inni garuu isaan hin ifata. Kana dubbachuu isaaniis hin dhowwa ture. Yommuu bari'es achi adeemee gara iddoo namni hin jirre dhaqe. Tuuti jaraa garuu isa hin barbaadu turani. Yeroo isa argatan immoo deebi'ee isaan dhiisee akkana deemne gochuudhaaf yaalaa turan. Inni garuu,
"Misraachoo mootummaa Waaqayyoo, mandaroota warra kaanittis lallabuun anarra jira. Kanaaf anu ergame."
isaan hin jedhe. Akkasitti manneen sagadaa warra Yuudotaatti lallabaa ture. Luqaas boqonnaa 5. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Geneesaaret jedhamu bukkee in dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruun lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii in dhuqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee, Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqararraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricharraa jara in barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin,
"Gara tuujjubichaatti hiiqi. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa"
jedhe. Simoon immoo deebisee,
"Yaa barsiisa, eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabne, homaas hin qabne. Amma garuu ergati dubbatte dubbii keef jedhee kiyyichan darbate"
jedheen. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan, kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitii fi liqinfamuu hamma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee,
"Yaa gooftaa, sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u, kan nama cubbamaadha"
jedhe. Simooniif isaa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif na'anii dinqifatan. Yaaqoobiif Yohannis ilmaan Zabdiyoos warri hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommus Simooniin,
"Hin sodaatin, si'achi immoo nama kan walitti qabdu in taata"
jedhe. Biroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus mandaroota tokkotti argame. Namichi dhagni isaa guutuun lamxaa'e tokkos achi ture. Inni Yesuusii yommuu arge adda isaatiin lafa dha'ee,
"Yaa gooftaa, fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessa"
jedhee isa kadhate. Yesuus hiixatee qabees,
"Fedheeraa qullaa'e"
jedhe. Achumaan namichi lamxi isaa irraa qullaa'e. Yesuus immoo,
"Kana hoomaattu hin himin, garuu dhaqii luba of ilaalchisi. Akka Museen abboomittis fayyuun kee hundumaattuu haa mul'atuu fi qullaa'uu keetiif kennaa kee dhiyeessi"
jedhee isa abboome. Haa ta'u iyyuu malee waa'een isaa caalaatti odeeffamnaan namoonni lakkoobsa hin qabne isa dhaga'uudhaaf, dhukkuba isaaniittis fayyifamuudhaaf gara isaatti dacha'an. Inni garuu kadhachuuf gara lafa namni hin jirreetti jalaa sokke. Gaaf tokko Yesuusin barsiisa ture. Fariisonniif barsiisonni seeraas dandeen kutaa biyya Galiilaatiif Yihudaatii mandara Yerusaalemiis dhufanii achin taa'u turan. Humni Waaqayyoo Gooftaa inni fayyisus Yesuusii wajjin ture. Kunoos jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e sireedhaan fidan ol galchanii Yesuus dura kaa'uu yaalan. Garuu baay'ina namootaatiif karaa dhabnaan mana yaabsan. Bantii mana biyya sanaa isa diriiraa saaqanii akkuma siree irra ciisetti Yesuus duratti gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge isa dhukkubsataadhaan,
"Namicha nana, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera"
jedhe. Barsiisonni seeraatiif Fariisonni,
"Eenyu namichi Waaqayyoon arrabsu kun? Waaqayyo duwwaa malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a?"
jedhanii gungumuu jalqaban. Yesuus yaada isaanii yommuu hubate gaaffii isaan gaafate,
"Maaliif kana garaa keessanitti yaaddu? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adeemi jechuu? Garuu Ilmi Namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa"
jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko du'een,
"Sittan hima, ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali"
jedheen. Siuma sana utuma isaan ilaalanii ka'ee siree irra ciisaa ture fudhatee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa mana isaatti gale. Yommus hundumti isaanii abjuu ta'anii Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessan. Naasuunis isaan qabate.
"Har'a dinqii takkaan ta'in argine"
jedhan. Yesuus kana booddee achii ba'ee utuu adeemuu qaraxxuu Leewwii jedhamu tokko iddoo qaraxaa utuu taa'u argee,
"Na duukaa bu'i"
jedheen. Kana irratti Leewwiin hundumaa dhiisee ka'ee duukaa bu'e. Ergasii Leewwiin Yesuusin simachuudhaaf mana isaatti cidha guddaa qopheesse. Qaraxxoonniif namoonni biraa baay'atanii isaanii wajjin maaddiitti ta'anii turan. Yommus Fariisonniif barsiisonni seeraa barattoota Yesuus irratti guungumanii,
"Warra qaraxxuudhaafi warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin maaliif nyaata? Maaliif dhugdus?"
jedhanii gaafatan. Yesuus deebisee,
"Namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan. Dhukkubsatootatu barbaada malee. Ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuu hin dhufne. Cubbamootaa gara yaada garaa isaanii geddirachuutti waamuun dhufe malee"
isaaniin jedhe. Yommus jarreen kun deebisanii Yesuusitti dubbatanii,
"Bartoonni Yohannis si'a baay'ee hin soomne, hin kadhatus. Bartoonni Fariisotaas immoo akkasuma godhu. Bartoonni kee garuu hin nyaatu, hin dhugus"
jedhan. Yesuus immoo,
"Utuu dhiirsi misirroo isaanii wajjin jiru warra cidhaa soomsisuu dandeessuu ree? Guyyaani dhiirsi misirroo isaan duraa itti fudhatamu dhufuuf jira. Yommus in soomu"
isaaniin jedhe. Yesuus fakkeenya kana immoo isaanitti hime.
"Hoomtunu erbee uffata haaraa irraa tarsaasee uffata moofaatti hin erbu. Kana yoo godhe uffata haaraa isa irraa tarsaase sana in balleessa. Erbeen isaas isa moofaa wajjin waliin fudhatu. Hoomtinus daadhii waynii haaraa qodaa bososaatti hin naqu. Kana yoo godhe daadhichi qodicha in dhoosaa in dhangala'as. Lachanus in badu. Daadhii waynii haaraa qodaa jabaatti in naqu. Namni daadhii ba'aa erga dhugee booddee daadhii xobbee hin barbaadu. Isa ba'aatu wayya in jedha.
Jedhe. Luqaas boqonnaa 6.
Guyyaa sanbataa tokko Yesuus maasii qamadii keessa in darba ture.
Bartoonni isaa immoo
asheetii cira
cukkuuman nyaatanii yommus Fariisotaa keessaa jarreen tokko
guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhowwame maaliif gootu
jedhanii isaan gaafatanii Yesuus isaaniif deebisee
Daawiti namoota isaa wajjin yommuu beela'e waan godhe hin dubbifne moo isin innoo mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalchaa Waaqayyoo fi kan dhiyaate fudhatee nyaate namoota isaa wajjin turaniifis kenne. Kun immoo luboota duwwaa irraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhowwamee ture
jedhe itti dabalees
ilmi namaa sanbata irratti iyyuu gooftaadha.
Isaaniin jedhe sanbata biraa tokkottis Yesuus gara mana sagadaatti galee barsiise. Namni harki isaa mirgaa naafate tokkos achi keessa ture. Barsiisonni seeraa Fariisonni ittiin Yesuusin hadheessuudhaaf mee sanbataan namicha kana fayyisa yoo ta'e jedhanii isa gaadan. Yesuus garuu waan jarri garaatti yaadan beekee namicha harki isaa naafate sanaan
ka'i asii gara fuula duraa kottu
jennaan namichi ka'ee fuula dura dhaabate. Yommus Yesuus jaraan
isinuman gaafadha. Seerri keenya guyyaa sanbataatti maal akka goonuu nu abbooma? Gaarii hojjechuu moo hamaa? Lubbuu namaa oolchuu moo yookiis balleessu?
Jedhe naannoo isaa kan turan hundumaas tokko tokkoon erga ilaale booddee namichaan
harka kee diriirsi
jedhe. Kanarratti inni harka isaa diriirsee harki isaas deebi'ee fayye. Isaan garuu baay'ee aaran. Achumaanis Yesuusiin maal gochuu akka danda'an walii wajjin mari'atan. Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Bariinaan bartoota isaa kan turan hundumaa ofitti waamee isaan keessaas 12 fo'ate. Warri inni ergamoota jedhee waame isaan kana. Maqaan isaaniis Simoon isa inni Phexros jedhee moggaase. Indiriyaas obboleessa Phexros, Yaaqoob, Yohannis, Filiphoos, Bartolomeoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoob ilma Alfiyoos, Simoon isa Inaafticha jedhamee beekame, Yihudaa ilma Yaaqoob, Yihudaa nama biyya Keriyoot. Inni immoo booddee Yesuusin dabarsee isa kenneedha. Yesuus isaanii wajjin gaaricha irraa gadi bu'ee iddoo diriiraa tokko dhaabate. Bartoota isaa warra hafan keessaa baay'een Yihudaa hundumaa keessaa, Yerusaalem keessaas, akkasumas mandaroota galaana bukkee, Xiiroosii fi Siidoon keessaas sabni lakkoofsa hin qabne isaanii wajjin turan. Isaan kun isa dhaga'uudhaa fi dhukkuba isaaniittis fayyuudhaaf dhufan. Warri hafuura hamaadhaan rakkachaa turanis in fayyan. Tuuti jaraas humni isa biraa ba'ee hunduma isaanii in fayyisa waan tureef hundinuu harka isaaniitiin isa tuquudhaaf iyyaalu turan. Yommus inni gara isaaniitti garagalee bartoota isaa do'atee isaanitti dubbate.
Gammadaa isin gadadamoo tanana mootummaan Waaqayyoo kan keessan. Gammadaa isin amma kan beeloftan quufuudhaaf jirtu. Gammadaa isin amma kan boossan kolfuudhaaf jirtu. Ilma namaatiif jedhanii namoonni yommuu isin jibban, yommuu isin qoodan, yommuu isin arrabsan, yommuu maqaa keessan hadheessanis gammadaa. Abaabiliin isaaniis raajota akkasuma gochaa turan. Egaa yeroo sanatti gammadaa. Qorophisaas Waaqa irratti gatiin keessan guddaa hin ta'a. Garuu wayyoo isin warra geessifattaniif qannoo keessaniif kan ta'u argattaniittu. wayyo isin warra amma qoftanif beelawdaaf jirtu wayyo isin amma kan kolfitanif wawwaachuuf bo'uufis jirtu wayyo isin namni hundinuu yoo isin jajata abaabiliin isaanis raajota soobdu akkasuma gochaa turan
jedhe yesuusitti fufee
ani garuu isin warra na dhageessaniin diinota keessan jaalladhaa warra isin jibbaniifis gaarii godhaafan isiniin jedha warra isin abaaran eebbisaa warra isin arrabsaniifis kadhadhaa namni maddii kee gartokko yoo si kabala isa gara kaanis itti qabi namni kootii kee yoo sirraa fudhate qomee keeyyuu isa hin dhowwatin abbuma si kadhateef kenne qabeenya kee isa si duraa fudhates naa deebisi jettee hin gaafatin namoonni akka isinii godhanii fi kan jaallattan isinis akkasuma isaaniif godha warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan galanni keessan maalree warri hin amanamne iyyuu warra isaanii jaallatan hin jaallatu warra gaarii isiniif godhan duwwaadhaa fi gaarii yoo gootan galanni keessan maalree warri hin amanne iyyuu akkasuma hin godhu warra isinii baasan duwwaadhaaf yoo liqeessitan galanni keessan maalree warri hin amanne iyyuu isuma liqeessan deebisanii argachuudhaa fi cubbamootaa akka isaanii fi hin liqeessu isin garuu diinota keessan jaalladhaa gaariis godhaa nuuf baasu jettanii utuu hin abdatinis liqeessaa gatiin keessanii guddaa hin ta'a ijoollee abbaas hin taatu innoo warra galata hin qabnee fi warra hamootaaf iyyuu arjaadha abbaan keessan o'a qabeessaa akka ta'e isinis o'a qabeeyyii ta'a
jedhe yesuusitti fufee
namatti hin faradinaa isinittis hin faradamu yakka hin murinaa yakka isinitti hin muramu haa afu jedhaa waaqayyos isiniif haa afu hin jedhaa kennaa waaqayyos isiniif hin kenna qodaa safaraa gaariitti dhidhiibamee kan nammu guutees kan irra dhangala'utu isiniif kennama qodaa safaraa isin itti namaaf safartanitti isiniif hin safarama
jedhe yesus ammoo fakkeenya kana isaanitti hime
namni jaamaan jaamaa akka isaatii karaa argisiisuu danda'a lachanuus wal fudhatanii bowwaa keessaa hin bu'aniire bartuun tokko barsiisaa isaa hin caame yoo ta'e illee guutummaatti erga barsiifame akka barsiisaa isaa ta'a maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaalta utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu obboleessa keetiinis attamitti yaa obboleessa ko lakkii huuba ija kee keessaa sanan sii baasa jettaan ree atoo utubicha ija kee keessa jiru hin argine iyyuudha ati of hin argine nana duraan dursite utubaa ija ofii keetii keessaa baase isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu hin dandeessa
jedhe yesuus barsiisa isaa itti fufee
mukti ba'eessi ija gadhee hin godhatu akkasumas mukti gadheen ija ba'eessa hin godhatu mukti hundinuu ija inni godhatuun hin beekama harbuun baala waraanteetti ijee wayiniis kombolchatti hin ciramu namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaarii hin baasa namni hamaanis hammina garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasa namni waan garaa isaa keessa guute afaaniin hin dubbata
jedhe yesuusitti dabalee
maaliif waanan isinitti himu utuu hin godhin yaa gooftaa naan jettu gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinittan mul'isa inni nama boolla gadi fageessee qotee hundee mana isaa dhagaa irra dhaabee ijaarrate fakkaata bishaanis guutee manii isaarra dambali'ee manichattis bu'e garuu isa sochoosuu hin dandeenye hundeen isaa jabaatee ijaarameera namni dubbii koo dhaggeeffatee hin raawwanne garuu nama hundee mana isaa gadi fageessee utuu hin dhaabin biyyoo irratti ijaarrate fakkaata bishaanis guutee yommuu itti bu'etti manichi tokkichumaan jige jeeguun isaas baddu baasa ta'e
jedhe. Luqaas boqonnaa 7. Yesuus waan dubbachuu fedhe hundumaa erga jara dhageessee booddee Qifirnaahomitti gale. Naa'oon hangafa 100 kan inni baay'ee mararfatu duraa dhukkubsatee duwwaatti dhiyaatee ture. Hangafichi waa'ee Yesuus dhaga'ee inni dhufee naa'osaa akka isaa oolchuuf maanguddoota Yihudootaatti ergate. Kanaaf isaan gara Yesuus dhufanii jabeessanii isa kadhatanii fi
namni kun kana sirraa argachuu ni ta'aaf saba keenyas ni jaallata. Mana sagadaas kan nuti ijaareessa.
Jedhaniin yeroo sanatti Yesuus ka'ee maanguddoota sanaa wajjin adeeme. Hangafichi garuu Yesuus mana isaatti yommuu dhiyaate dhaamsa akka itti himaniif firoottansaa itti ergee,
yaa gooftaa of hin dhamaasin, ati bantii mana koo jala lixuun anaaf hin ta'u. Kanaafis an ofii koo si bira dhufuu akka anaaf ta'utti of hin lakkoofne. Achuma dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu. Naa'un koo si hin fayya. Anis immoo ofirraa nama naa abboomu qaba. Of jalaas loltuu qaba. Isa tokkoon naqi yoon jedhen naqa. Isa kaaninis kottu yoon jedhen nufa. Naa'o kootinis kana raawwadhu yoon jedhen raawwata.
Jedhe Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifatee namoota isa duukaa jiranitti garagalee,
ani Israa'el keessatti illee amantii guddaa akkasii gonkumaan argine
jedheen. Warri ergamanis mana hangafichaatti yommuu deebi'an naa'ichi fayyee eege. Ergasiis Yesuus gara mandara Naa'in jedhamuu in dhaqe. Bartoonni isaaf namoonni danuun isaa wajjin dhaqan. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa in buu turan. Gooftaan yommuu ishee arge o'eefii,
hin bo'in
jedheen. Itti hiiqee siricha harkaan qabnaan warri baatan in dhaabatan. Inni immoo,
dargaggeessanan siinan jedha ka'i
jedheen. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabe. Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebise. Hundumti isaaniis na'anii,
raajiin guddaan nu keessaa ka'eera, Waaqayyo saba isaa ilaaleera
jedhanii Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessan. Dubbiin kunis guutummaa biyya Yihudaa fi naannoo biyya sana hundaa ga'e. Bartoonni Yohannis waan kana hundumaa isatti himan. Kana irratti Yohannis bartoota isaa keessaa lama ofitti waamee gooftaatti isaan ergee,
sii moo kan dhufuudhaaf jiru yookiis kan biraa eeggannu
jedhe. Yommus warri ergaman gara Yesuus dhufanii,
Yohannis cuuphaan kan dhufuudhaaf jiru sii moo yookiis kan biraa eeggannu jedhee gara keetti nu ergeera
jedhaniin. Yeroodhuma sanatti Yesuus namoota baay'ee dhukkuba isaaniitti, dhaa'icha isaaniittis, hafuurota hamaattis fayyise. Jaamota baay'eetiif agartuu isaanii bane. Warra ergamaniinis,
deebi'aa waan argitan waan dhageessanis Yohannisitti himaa. Kan jaaman in argu, kan hokkolan ni adeemu, kan lamxa'an in qullaa'u, kan duudan in dhaga'u, kan du'anis in ka'u. Gadadamootaafis wangeelli in lallabama. Namni waa'ee kootii fi abdii hin kutanne gammachuu attamii qaba
jedhe. Ergamoonni Yohannis erga adeemanii booddee inni waa'ee Yohannis cuuphaa namootatti dubbachuu jalqabe.
Maal arguu gara lafa onaa dhaqxan? Jajjaba qilleensi raasu? Yookiis maal ilaaluudhaaf baatan? Nama uffata mimmiidhagaadhaa fi dhagnatti tolu uffate. Warri uffata mimmiidhagaa uffatanii fi qannootti jiraatanoo mana moototaa jiru. Anatti himaa, maal ilaaluudhaaf baatan? Raajiidha moo? Eeyyee, isinii nan jedha, raajii irrayyuu kan caaluudha. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isa kanaatiif, ilaa ergamaa koo karaa kee akkasii fi qopheessuu fi si dura nan erga jedhee dubbateera. Ani isinittan hima, nama ta'ee lafa irratti kan dhalate keessaa Yohannis irra kan caalu hin jiru. Garuu mootummaa Waaqayyootti inni hundumaa irra xinnaatu iyyuu isa irra hin caala
jedhe. Namoonni hundinuu kana yommuu dhaga'an, warri qaraxa fuudhaniyyuu Waaqayyoof dhugaa galchanii cuuphaa Yohaannisiin cubaman. Fariisonniif barsiisonni seeraa garuu Yohaannis biraa cuuphaa argachuu diduudhaan waan waaqayyo isaaniif yaade tuffatan. Yesuusitti dabalee,
dhaloota si'anaa kana maalittan fakkeessaa? Maal fakkaatus? Isaan akka ijoollee lafa gabaa ta'anii faaggaa isiniif afuufnaan sirbuu diddan, faaruu isin dhageessifnaan boo'uu diddan jedhanii walitti wacaniiti. Yohaannis cuuphaanii yommuu dhufe buddeena hin nyaatu, daadhiis hin dhugu ture. Isin immoo seexana qabaa jettan. Ilmi namaa yommuu dhufe in nyaata, in dhugas. Isin immoo ilaa nama albaadhessaa fi machaa'aa kana, hidhata warra qaraxxoo fi warra akka seeraatti hin jiraanneeti jettu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ijoollee ogummaa hundumaa biratti dhugaa argate
jedhe. Fariisota keessaa tokko nyaataaf isa waamnaan Yesuus mana fariisichaa galee maaddiitti dhiyaate. Mandara sanas dubartiin cubbamtuun tokko turte. Yesuus mana fariisichaa maaddiitti dhiyaatee akka jiru yommuu dhageesse urgooftuu dibataa shurrubbeetti fudhattee dhufte. Achumaanis bu'aa gara miilla isaa jala dhaabattee imimmaan isheetiin miilla isaa jiisaa, rifeensa mataa isheetiinis axaa'uu jalqabde. Kana booddees miilla isaa hin dhungatte, urgooftuus hin dibbi turte. Fariisichi isa waame sun kana yommuu arge,
namni kun dhugumaan raajii utuu ta'e isheen miilla isaa qaqqabdu kun dubartii attamii akka taate hin beeka ture, isheenuu cubbamtuudha
jedhee garaa isaatti yaade. Yesus immoo deebiseefii,
yaa Simoon, waan an sitti himu qaba
jennaan. Inni immoo,
maal inni yaa barsiisa
jedhe.
Namni tokko jara lamarraa horii qaba ture. Isa duraarra birrii 500, isa lammaffaarra immoo birrii 500 ture. Isaan lachuu waan baasanii fi dhabnaan akkasumatti dhiiseef. Jara lamaan sana keessaa kamtu abbaa horii kana caalaa jaallata
jedhe. Simoon yommus deebisee fi
namicha isa birriin 500 dhiifameeftu caalaa jaallata anatti fakkaata
jedhe. Yesus immoo,
dhugaa dubbatte.
Gara dubartittiitti agarsiise immoo Simooniin,
dubartii kana argitaa? Ani mana keen dhufe bishaan miillaallee anaaf hin fichisiin. Isheen garuu imimmaan isheetiin miilla koo jiiftee rifeensa mataa isheetiinis haxoofte. Ati yommuu na simatte ana hin dhunganne. Isheen garuu erga asitti na argitee jalqabdee miilla koo dhungachuu hin dhaabne. Ati mataa koo hoomaa hin dibne. Isheen garuu urgooftuu gati jabeessa miilla koo dibde. Kanaafis sittan hima, jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa. Xinnoon kan dhiifamuuf garuu jaalala xinnoo argisiisa
jedhe. Yommusuma dubartittiidhaan,
cubbuun keesiif dhiifameera
jedhe. Isaa wajjin maaddiitti dhiyaatanii kan turan guungumuu jalqabanii,
cubbuu namaayyuu kan dhiisuuf kun eenyu
jedhan. Kana booddee Yesus dubartittiidhaan,
amantiin keessi fayyiseera, nagaan dhaqe
jedhe. Luqaas boqonnaa 8. Yeroo gabaabaa booddee Yesus mandarootaaf gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misraachoo himaa ture. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turani. Akkasumas immoo dubartoonni hafuurota hamaaf dhukkuba garaa garaatti fayyifaman duukaa hin buu turan. Isaanis Maariyaam ishee Magdallaa kan jedhamtu, ishee hafuuronni hamoonni 7 keessaa baafaman, Yohaanaa haadha manaa Kuuzaa isa mana eegduu Heroodis ture, Suzaanaa baay'eenis kan biraan turan. Isaan immoo qabeenyaa isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaatiif in hojjetu turan. Namoonni yommus mandara garaa garaatii gara Yesuusitti iyyaa'u turan. Tuuti gobbuun yeroo walitti qabamanitti Yesuus fakkeenya kana itti hime.
Namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Utuu facaasuus kaan karaa bukkee bu'anii achitti namni irra ejjete. Simbirroonnis funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa qabu irra bu'an. Erga biqilaniis biyyoon isaa jiidha waan hin qabneef gogan. Sanyii faca'e keessaa kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattichis wajjin biqilee isaan hudhe. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'an. Biqilanii guddatanis tokkoon tokkoon isaanii dachaa 100 ija godhatan.
Jedhe Yesuus sagalee isaa ol fuudhee.
Gurrattiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu.
Jedheen ergasii bartoonni isaa.
Hiikaan fakkeenya kanaa maali?
Jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus deebisee.
Dhoksaa mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera. Warra kaaniif garuu utuma ilaalanii akka hin argineetti, utuma dhaga'anii akka hin hubannetti fakkeenyaan hin kennama.
Isaaniin jedhe.
Hiikaan fakkeenya namicha sanyii facaasuu isa kana. Sanyichi dubbii Waaqayyooti. Karaa bukkeenii fakkeenya warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii yommusumas seexanni dhufee akka isaanii amananii ittiin hin fayyineef dubbicha garaa isaanii keessaa butatuuti. Lafti dhagaa fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii gammachuudhaan fudhataniiti. Garuu hidda gadi fagoo waan hin qabneef yeroodhaaf hin amanu. Yommuu qoramni dhufuttis irraa kufu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon soorummii fi qannoon jireenyaa dacha'anii isaan huunaan ija utuu hin godhatin hudhaatti hafaniiti. Lafti gaariin fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii garaa gaariidhaa fi abboomamaadhaan fudhatanii rakkina hundumaa obsanii ija godhataniiti.
Jedhe
hoomtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala yookiis siree jala hin kaa'u. Warri mana sanatti ol galan hundinuu ificha akka arganiif baattuu ibsaarra ka'a malee waan tokko illee dhokatee utuu hin mul'atin kan hafu hin jiru. Dhoksaatti kan eegames bakkeetti ba'ee utuu hin dhaga'amin kan hafu hin jiru. Kanaafis akka itti dhageessanitti akeekkadhaa. Isa qabuuf itti dabalamee hin kennamaaf. Kan hin qabne garuu innumti inni qaba se'uyyuu isa duraa ni fudhatama.
Jedhe yommus haati Yesuusiif obboloonni isaa isa barbaacha dhufan. Garuu baay'ina namaatiif isa bira ga'uu hin dandeenye. Kanaaf namni tokko.
Haati keef obboloonni kee ala dhaabatanii jiru. Si arguu barbaadus.
Ittiin jedhe Yesuus immoo deebisee.
Haati koo fi obboloonni koo warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii fi raawwataniidha.
Jedhe. Gaaf tokko Yesuus bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee.
Kottaa bishaan ciisa kana gamatti ceena.
Isaaniin jedhe achumaanis bishaanicharraa bu'an. Utuu bidiruudhaan ce'aa jiranii Yesuus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaaniittis bishaan itti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii.
Barsiisa fayyoo dhumuuf
jedhan. Achumaan dammaqee qilleensichaaf dhaa bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate. Qilleensichiif dhaan bishaanichaa dhaabannaan gabii guddaa isaa ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin.
Meerri amantiin keessan?
Jedhe isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan.
Namni kun eenyu? Innoo qilleensa bishaan hin abbooma isaanis isaaf hin abboomamu.
Waliin jedhan birrichaan gara kutaa biyya gergeessaatti ce'an. Innis fuullee Galiilaa ture. Yesuus qarqara bishaanitti yommuu beetti kunoo namni mandara sanaa hafuuronni hamoonni keessa turan tokko itti dhufe. Namichi yeroo dheeraadhaaf jalqabee qullaa isaa in adeema. Awwaalota gidduu jiraata malees manatti hin galu ture. Inni yeroo Yesuus hin arge caraanee fuula isaa durattis lafa dha'ee sagalee guddaadhaanis.
Yaa Yesuus ilma Waaqayyo abbaa, maal natti qabdaa? Maaltu si dhimma koo keessa si buusee sin kadhadhaadhaan eebbisin?
Jedhe kana jechuun isaas hafuurichi hamaan namicha keessaa akka ba'uuf Yesuus waan abboomee tureef. yeroo baay'ee afurichamaan yommuu isa qabu finyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin isa hidhanii eeguu utuma yaalanii hidhaa sana ciree humna afurichamaatiin gara lafa namni hin jirreetti hin oofama ture. Yesuus,
maqaan kee eenyu?
Jedhee gaafannaan,
maqaan koo Leegiyoon
jedhee deebise. Sababiin isaas hafuuronni hamoonni baay'een namichatti galanii waan turaniif hafuuronni hamoonni qileetti akka isaan hin ergine Yesuusin kadhatan. Dirree gaaricha sanaarras kunoo hoomaan booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoonni booyyee sanatti galuudhaaf isa kadhannaan haa dhaqaniif isaan dhiise. Kanaafis hafuuronni hamoon namicha keessaa ba'an booyyoota sanatti waan galaniif hoomaan sun hundinuu hallayyaarraa harootti gadi konkolaatanii liqinfaman. Warri booyyee tiksan waan ta'e yommuu argan baqatanii warra mandara keessaa fi warra biyyaatti odeessan. Sabnii dhaga'anis waan ta'e ilaaluudhaaf ba'anii gara Yesuus dhufan. Achittis namicha hafuuronni hamoonni keessaa ba'an wayyaa uffatee qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus jala taa'ee argan. Yommuu hundumti isaanii hin sodaatan. Warri duraan achi turanii akka namichi itti fayye arganis jaratti himan. Kana booddee sabni kutaa biyya gergeessaa hundinuu garmalee waan sodaataniif Yesuus isaan biraa akka adeemuuf gaafatan. Kana irratti inni bidiruu yaabbatee achiin adeeme. Yesuus utuu hin adeemin namichi inni hafuuronni hamoonni keessaa ba'an,
"Sii wajjin nan adeema"
jedhee isa kadhatee ture. Yesuus garuu of biraa isa deebise.
"Mana keetti deebi'i, waan Waaqayyo siif godhe si hime"
ittiin jedhe. Namichi yommus Yesuus biraa deebi'ee guutummaa mandarichaa keessa naanna'ee waan inni godheef dhugaa ba'e. Yeroo Yesuus bishaan ciisaa gamatti deebi'etti tuuti jaraa isa siman. Hundumti isaanii isa eegaa turaniyoo. Keessumaa immoo geggeessituun mana sagadaa tokko Yaayiroos kan jedhamu dhufee miilla Yesuus jalatti kufee gara mana isaatti akka dhaquuf kadhate. Intalli tokkittii inni qabu waggaa 12 kan geesse duraa du'uuf jetti turte. Yommus Yesuus dhaquudhaaf karaarra bu'ettis namoonni isatti utta'anii hafuura kutaa turan. Kana gidduus dubartiin tokko turte. Isheen waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte. Ogeessota qorichaa biras dhaquudhaan horii ishee hundumaa fixxe. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee andaara uffate sustuxxe. Achumaanis lolaan dhiiga ishee dhaabate. Yesuus immoo,
"Eenyutu na tuqe?"
jedhee gaafate. Adduma addaan ana miti jennaan Phexros,
"Yaa barsiisaa, sabni kunoo si marsee jira, si cunqursas"
jedheen. Yesuus garuu,
"Lakki, namni na tuqe jira. Humni fayyisuu akka na biraa ba'e anatti dhaga'ameera"
jedhe. Yommus dubartittiin akka dhokachuu hin dandeenye hubattee rommaa dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhoofte. Achumaanis jarreen sana hundumaa duratti maaliif akka isa tuqxe, battaluma sanattis akka fayyite dhugaa baate. Yommus Yesuus,
"Yaa intala ko, amantiin kee si fayyiseera. Nagaadhaan dhaqi"
isheedhaan jedhe. Utuu inni kana dubbachaa jiruu immoo namni geggeessuu mana sagadaa sanaa tokko ergaa himuu dhufee Yaayiroosiin,
"Intalli kee dhuftetti si'achi barsiisicha namaasin"
jedhe. Yesuus garuu kana dhaga'ee Yaayiroosiin,
"Hin sodaatin, amani duwwaa, isheenis ni fayyiti"
jedheen. Manicha bira yommuu ga'e Phexros, Yohannis, Yaaqoob akkasumas abbaa mucaatii fi haadha ishee malee namni kan biraan isaa wajjin akka hollitu hin barbaanne. Achiis hundinuu mucattiidhaaf hin boowu hin wawwaasus turan. Yesuus immoo,
"Hin booyinaa, intalattiin hin duune, rafuutti jirti malee"
jedhe. Isaan hundumti isaanii garuu intalattiin akka duute beeku waan turaniif itti kolfan. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus harka ishee qabee,
intalu kai
yede wame yemmus lubbunshe kesa debite achumanis kate innimmo wanyattu akkakennanif abbome abbanshetif hatishe gammadani of wallalani yesus garu wante enyutille akkanimne isadnowe lukas pokonna sagal yesus bartota kulalama walittiwame seetanota habasanif dukubsatota hafaisanif humnaf abo isanif kenne motumma waqayyo halafsanif kanukubsatan hafaisanif isanirk innisanin
karada fomain fratina ule qabanna yokisi korojo nyata yokisi hori qome lamalle hinbatina hamma iddosana adim tanit manuma ittilittan taa mandara warra esini hinsimanne kesa baa yammo batanimo esanitte ugaba ufi awara mandara sana bella kesanira dadada
gede bartornis kani ganda gara gandat derbani iddon dibattis wangere dalleban kanukubsatanis infayisan herodis abbambi ya galila waa yesus hojjete fi dubbate hunduma dhagee gargar baase hubachuu dadhabe sababiin isaa immoo kaan yohannis cuubaatu du'aa ka'e jedhan kaan immoo eliyaasu deebi'ee mul'ate warri biraa immoo raajota warra durii keessaa tokkotu ka'e jedhu turan heroodis
ani yohannisin mataa isaa mursiiseen ture egaa namichi inni ani waa'ee isaatiif dubbii akkasii dhaga'u kun eenyun
jedhee gaafate innoo yesusin arguu iyyaala ture. Ergamoonnis deebi'anii waanuma hojjetan hundumaa yesusitti himan. Inni immoo isaan fudhatee karaa mandara Beetsayidaa jedhamu tokko qoomniitti ba'e. Namoonnis gara kam akka dhaqe yommuu dhaga'an duukaa bu'an. Inni isaan simatee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti hime warra fayyuun isaan barbaachises fayyise. Aduun yommuu gadi sokkite bartoonni 12 gara isaa dhufanii
namoonni kun gara gandeeniif manneenii nutti aananii kana dhaqanii lafa bultiif waan nyaatan akka bitataniif gaddiisi iddoon nuyi jirru kun lafa onaadha
jedhaniin inni immoo
isin ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaafi
isaaniin jedhe bartoonni immoo
yoo dhandhee namoota kana hundumaaf nyaata binne malee kan nuyi qabnu buddeena 5 qurxummii 2 duwwaadha
jedhan namoonni achitti argaman dhiironni duwwaan iyyuu 5000 ga'u turan inni garuu bartoota isaatiin
50-50 hirtanii kutataan teessisaa
jedhe isaan akkan nabboometti hunda isaanii teessan inni yommus buddeena 5 fi qurxummii 2 fuudhee gara waaqaatti ol ilaalee eebbisee cabsees jaraaf haa dhiyeessaniif bartoota isaatti gaggenne hundumti isaanii nyaatanii quufan bartoonni immoo hurraa fi walitti qabanii gundoo 12 guutan gaaf tokko yesus qophaa isaa utuu kadhatu bartoonni isaa isatti dhiyoo turan inni immoo
namoonni kun eenyu anaan jedhu
jedhee bartoota isaa gaafate isaanis
yohannis cuubaadhaa siin jedhu kaan eeliyaas raajichaa jedhu
kaan immoo raajota durii keessaa tokko siin jedhu
jedhanii deebisaniif inni immoo
isinoo eenyu anaan jettu
jedhee gaafate phexros
ati masihii waaqayyooti
jedhee deebise yesus yommus
kana eenyuttiyyuu hin himinaa
jedhee jabeessee isaan abboome kanarratti
ilmi namaa maanguddootaa fi luboota warra angafootaatiin barsiisota seeraatiinis guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun in ta'a guyyaa 3ffaatti immoo du'aa in ka'a
jedhee isaanitti hime hunduma isaaniitiinis
eenyullee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa ana duukaa haa bu'u namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu isa oolfata egaa namni biyya lafaa guutummaatti buufate lubbuu isaatti yoo hirrise yoo of balleesses bu'aan isaa maalree eenyullee anatti dubbii koottis yoo yella'e ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamootaattis yommuu dhufu isatti in yella'a. Dhuguman isinitti hima namoota as dhaabatanii jiran keessaa utuu hin du'in mootummaa Waaqayyoo kan argan jiru
jedhe. Kana dubbatee akka guyyaa saddeetii booddee Phexrosii fi Yohannisiin Yaaqoobinis fudhatee kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Inni utuu kadhatu fuulli isaa diddiirame, uffanni isaas adii qaanqee ta'e. Kunoo namoonni lama isaanis Museedhaaf Eliyaas isaa wajjin dubbatu turan ulfinaan mul'atanii waa'ee waa'inni du'a isaatiin Yerusaalemitti raawwachuudhaaf jiru dubbatan. Yommus Phexrosii fi isaa wajjin kan jiran in mugu turan. Isaan yommuu dammaqanis ulfinni Yesuus namoota isaa wajjin dudubbachaa turan lamaanis in argan. Museeniif Eliyaas yommuu Yesuusitti gargar ba'an Phexros,
yaa barsiisa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Kottaa asitti godoo sadii in ijaarra, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokko Eliyaasiif
jedhe. Waan dubbatu garuu hin beeku ture. Utuu inni kana dubbachaa jiruu duumessi dhufee hunduma isaaniitti uffise. Bartoonnis duumessicha keessa yommuu lixan hin sodaatan. Sagaleen immoo duumessicha keessaa dubbatee,
kun ilma koo isa fudhadhe isa dhagaa
jedhe. Sagaleen sun erga dubbatee booddee Yesuus qophaasaa taa'ee argame. Bartoonnis calluma jedhan malee waan argan keessaa tokko iyyuu yeroo sanatti namatti hin himne turan. Borumtaas gaaricha irraa yommuu gad bu'an namoonni baay'een Yesuusii wajjin wal argan. Jarreen sana keessaa nam tokko sagalee isaa ol fuudhee,
yaa barsiisa, ilma koo tokkicha koo kana akka anaaf ilaaltuuf sin kadhadha. Kunoo hafuurri hamaan mucaa koo amma qabee achumaan in caraansisa. Lafaan dha'ee dhidhiitachiisee moomacha safaaniin baasee rakkisee irra turee isa dhiisa. Isa akka baasaniif bartoota kee kadhadheen ture, isaan garuu hin dandeenye
jedhe. Kanarratti Yesuus,
isin dhaloota hin amannee fi jajallaanana, hamma yoomitti isinii wajjin jiraachuun anaaf ta'a? Hamma yoomittis ba'aa anatti taatu?
Jedhee deebiseef. Ergasii abbaa mucichaatiin,
ilma kee as fidi
jedhe. Mucichi gara Yesuus dhufaa utuu jiruu hafuuricha hamaan lafaan isa dha'ee dhidhiitachiise. Yesuus garuu hafuuricha hamaa sana ifatee mucicha fayyisee abbaa isaatiif galche. Humna Waaqayyoo isa danda'aatti hundumti isaanii abjuu ta'an. Namoonni hundinuu waa Yesuus hojjete hundumaa dinqifachaa utuu jiranii inni bartoota isaatti dubbatee,
kanani isinitti himuudhaaf jedhu kana gurratti fudhadhaa. Ilmi namaa harka namootaatti kennamuuf jira
jedhe. Isaan garuu dubbii kana hin hubanne. Akka isaaniif hin galleef duraa dhokfamee ture. Waa'ee dubbii kanaa isa gaafachuudhaafis sodaatanii turan. Bartoota gidduutti yaadni tokko ka'ee, isaan keessaa eenyutu caalina laataa jedhanii wal gaafatan. Yesuus garuu yaada garaa isaanii beekee mucaa tokko ofitti waamee ofii isaa bukkee dhaabachiise. Isaaniin immoo,
mucaa kana maqaa kootiin kan simu ana sima, kan na simus isa na erge sima. Isin keessaa hundumaarraa kan xinnaatu inni guddaa in ta'a
jedhe. Ergasii Yohannis,
yaa barsiisa, namni tokko maqaa keetiin hafuura hamaa utuu baasuu argine waan inni nu wajjin si duukaa hin bu'iniif isa dhowwine
jedhee Yesuusitti dubbate. Yesuus garuu,
isa hin dhowwinaa, kan isiniin hin mormine gara keessan in ta'a
isaaniin jedhe. Yeroon gara Waaqaatti ol ba'uu isaatii dhi'aannaan Yesuus Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo godhee ka'e. Ergamoonni warri inni of dura erge iddoosaaf qopheessuudhaaf ganda warra Samaariyaa tokkotti galan. Namoonni ganda sanaa garuu Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo gochuu isaa waan dhaga'aniif isa simachuu didan. Bartoonni isaa Yaaqoobii fi Yohannis kana yommuu hubatan,
yaa gooftaa, akka Eliyaas godhe ibiddi waaqarraa bu'ee isaan hafixu jennee akka jarreen kanatti waamnu hin barbaaddaa?
Jedhaniin Yesus garuu gara isaanitti galagalee isaan ifatee,
hafuura attamiitiin akka geggeeffamtan hin beektanii? Ilmi namaa jireenya namaa balleessuu hin dhufne hoo? Oolchuudhaaf malee.
Jedheen kana booddee darbanii ganda biraa dhaqan. Utuu isaan karaarra adeemaa jiranii namni tokko,
iddoo kamillee yoo dhaqxe si duukaan bu'a
jedhee Yesus itti hime. Yesus immoo,
waangonni boolla qabu, simbirroonis mannee qabu, ilmi namaa garuu iddoo mataa isaa itti hirkifatu hin qabu
jedhee deebiseef. Nama biraa tokkoon immoo,
na duukaa bu'i
jedhe. Inni garuu,
haa ta'u yaa gooftaa, garuu dura dhaqee abbaa koo akkan awwaalladhu sin kadhadha
jedheen. Yesus immoo deebisee,
warra du'an dhiisi, du'aa isaanii haa awwaallatan. Ati garuu dhaqi, mootummaa Waaqayyoo iddoo hundumaatti lallabi
jedheen. Ergasii namni biraa tokko,
yaa gooftaa si duukaa nan bu'a, garuu dura dhaqee warra mana kootti nagaa akkan dhaamuuf sin kadhadha
jedhe. Yesus immoo,
eenyullee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu. Akkasumas namni kana fakkaatu hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta'u
jedheen. Luqaas boqonnaa 10. Kana booddee immoo gooftichi kan biraa namoota 72 mul'inatti hojiidhaaf kennee gara mandaraa fi iddoo inni ofii dhaquuf jiru hundumaatti 2 of dura isaan erge. Inni isaaniin,
midhaan sassaabamu danuudha, hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjettoota midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaa midhaanichaa kadhadhaa. Ammas beenaa, kunoo akka ilmoolee hoolaa yeeyyii keessattan isin erga. Horii, qalqalloo, kophees hin baatinaa. Karaa irrattis eenyuun illee nagaa gaafachuuf hin dhaabatinaa. Mana tokko yommuu lixxan duraan dursitanii, nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaa. Achi ilmi nagaa yoo jiraate, nagaan keessan isarraa ni boqota. Kanaa achis nagaan keessan isinii fi deebi'a. Manichuma sana keessa turaa, waan isaanii isiniif dhiyeessan nyaadhaa, dhugaas. Hojjetaadhaa fi gatii dadhabbii isaatii argachuun hin ta'a. Mana hin labinaa. Mandara tokkotti galtanii yoo isin siman, waan isiniif dhiyaate nyaadhaa. Dhukkubsataa achi keessaa fayyisaa. Saba achi jiraniinis, mootummaan Waaqayyoo isinitti dhiyaateera jedhaa. Mandara tokkotti galtanii yoo isin simuu didan garuu, gara karaatti achi ba'aa. Awwaara mandara keessan keessaa miilla keenyatti qabate illee ofirraa hin dhadhoofna. Garuu mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaate beekaa jedhaan. Guyyaa sanatti firdiin warra Sodoom kan mandara kanaa irraa akka salphatu isinittan hima
jedhe. Yesus itti fufee,
siif wayyoo yaa Koraaziin, siif wayyoo yaa Beetisayidaa. Hojiin humna Waaqayyoo isin keessatti godhame utuu Xiiroosii fi Siidoonaa keessatti godhameera ta'e, sabni isaan keessa jiraatu silaa yoowwana uffata gaddaa uffatee daaraa keessas taa'ee gaddarannaa yaadaa garaa isaa ni mul'isa ture. Egaa guyyaa sanatti isin irra kan caalu Xiiroosii fi Siidoonii fi firdiin ni salphata. Ati immoo yaa Qifirnaahom, hamma Waaqaatti ol ol kaafamuu barbaaddee? Baddu baasayyuu gara lafa jalaatti gadiin darbatamu
jedhe. Barattoota isaatiin immoo,
namni isin dhaga'u ana dhaga'a, namni isin dhaga'uu didu ana dhaga'uu dida, namni ana dhagawu didus isana ergee dhagawu dida
jedhe. Jarreen 72 guddaa gammadaa deebi'anii dhufanii,
yaa gooftaa, maqaa keetiin yommuu isaan abboomne hafuuronni hamoonniyyuu nuuf abboomaman
jedhaniin. Yesus immoo deebisee,
seexanni akka bakakkaa waaqa keessaa bu'utti utuu inni kufuun arge, ani kunoo marrataarra, torbaanqabaarra, aangoo diinaa hundumaarras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Hoomtinus isin hin miidhu. Haa ta'u iyyuu malee hafuuronni hamoonni isiniif abboomamuu isaanitti hin gammadinaa. Maqaan keessan waaqa irratti waan caafameef guddisaa gammadaa malee.
Isaaniin jedhe yeroo sanatti Yesus hafuura qulqulluutti gammadee,
yaa abbaa, gooftaa waaqaatiif lafaa, isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'iftee fi sin jajadha. Eeyyee, yaa abbaa, isa kanatti gammaddeetta
jedhe itti fufee namoota achi turanitti,
abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaan eenyu akka ta'e kan beekus hin jiru
jedhee dubbate. Kana booddee immoo gara barattoota isaatti galagalee qophaatti,
iji waan isin amma argitan kana argu ayyaantuudha. Raajonnii fi mootonni baay'een isa isin argitan kana arguu akka kajeelan akka hin argin hafanis, waan isin dhageessanis dhaga'uu akka kajeelan akka hin dhaga'in hafanis isinittan hima.
Ittiin jedhe, kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf,
yaa barsiisa, jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuuto naaf ta'a
jedhee gaafate. Yesus immoo deebisee,
seera keessatti maaltu caafamee jira? Namootaaf attamitti dubbifta
jedhee isuma gaafate. Kanarratti namichi,
garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis Waaqayyo kee goofticha jaallachuutu siif ta'a. Namas akka ofii keetitti jaallachuun siif ni ta'a
jedhee deebise. Yesus immoo,
deebiin kee qajeelaadha, atis in jiraatta, kana raawwadhu
jedheen. Barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaa of gochuu barbaadee,
nama sakam
jedhee Yesusin gaafate. Yesus immoo deebisee fi,
namni tokko Yerusaalemii gara Yerikootti utuu gadi bu'u warra saamtuu afaan bu'e, uffata isaas isarraa baafatanii erga reebanii isa butuchanii du'aa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeeman. Lubni tokko karaa sana utuu darbu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii tokko iddoo sana dhufee yommuu isa arge irraa goree darbe. Namni Samaariyaa tokko garuu utuu karaa adeemuu achi ga'ee yommuu isa arge in o'eef. Itti dhiyaates madaa isaa dibataan mucuceessee daadhii wayiniis itti naqee erga hidhee fi horii ofii isaatii yaabee adeemaa ture irra teessisee mana buufata keessummaatti isa geesse. Achittis isa gargaare. Borumtaas meetii 2 fuudhee isa buufata keessummaa sana eegutti kennee, adaraa ittiin wallaani, kana irra caalaa yoo baaftes yommuun deebi'u siifan kenna ittiin jedhe
Yesus itti fufee,
egaa jarreen sanan kana keessaa isa kamtu namicha warraa saamtuu afaan bu'e kana akka ofii isaatiitti ilaale sitti fakkaata
jedhee gaafate? Barsiisaan seeraa sun immoo deebisee,
isa o'eef
jedhe. Yesus immoo,
atis dhaqii akkasuma godhe
ittiin jedhe. Yesus barattoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee gara ganda tokko yommuu dhufe, dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miilla gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Maartaan hojii mana keessaatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee,
"Yaa gooftaa, obboleettiin koo qobaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf yaaddure, egaa akka na gargaartuuf itti naa himi kaa,"
jette. Gooftaan garuu deebisee fi,
"Yaa Maartaa, yaa Maartaa, ati hin yaaddofta. Waan baay'eettis hammacamta. Kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana fu'atte,"
jedhe. Luqaas boqonnaa 11. Yesus iddoo tokkotti in kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee bartoota isaa keessaa tokko,
"Yaa gooftaa, Yohannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi,"
jedheen. Kanarratti inni,
"Yommuu kadhattan akka kanatti fufee jirutti kadhadhaa. Yaa Abbaa, yaa isa Waaqarra jirtu Abbaa keenyaa, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'u, akkasuma immoo lafarratti haa ta'u. Soora har'aa bor nu barbaachisu guyyuma guyyaan nuuf kenna. Cubbuu keenyas nuuf dhiisi. Nus immoo warra nu yakkan hundumaaf hin dhiifna. Qoramattis nu hin galchin. Hamaa nu olchi malee," jedhaa.
Jedhee isaan barsiise. Yesus yommus barattoota isaatiin,
"Isin keessaa tokko fira yoo qabaate, firri isaa sun immoo halkan walakkaa gara isaa dhaqee, 'Yaa hiriyaa ko, buddeena sadii anaaf liqeessi. Firri koo tokko karaa utuu adeemuu ammuma kana mana kootti gorraan waanan dhiyeessuuf dhabe,' in jedhaan. Hiriyaan isaa sun immoo mana keessaa, 'Obboleessa ko, ana hin dhamaasin. Balballi cufameera. Ijoolleen koosi anaa wajjin sireerra jiru. Rafaniirus. Ani immoo danda'ee ka'ee siif hin kennu,' in jedhaan ture. Isinittan hima, firummaa isaa ilaalee ka'ee yoo buddeenicha kennuufii baate iyyuu waan inni deddeebisee ija jabaatee kadhateef ka'ee kan isa barbaachise hin kennaaf,"
jedhe.
"Egaa isinittan hima, kadhadhaa isiniif hin kennamaa. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilmee isaa buddeena yoo kadhate, isa inni kadhate dhowwatee, dhagaa kennaa fiire. Qurxummii yoo kadhate, qurxummii isa inni kadhate dhowwatee, bofa kan kennuuf jiraare. Yookiis ilmee isaa hanqaaquu yoo kadhate, torbaan qabaa hin kennaafiire. Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessanii fi kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni Waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi hafuura qulqulluu kenna,"
jedhe. Yesus hafuura isa nama tokko arraba hidhee ture baase. Erga hafuuricha hamaan keessaa ba'ees, namichi arrabni isaa hidhamee ture dubbachuu jalqabe. Namoonnis guddaa dinqisiifatan. Jara keessaa kaan garuu,
"Inni humna Bi'eelzebuul angafa seexanootaatiin hafuurota hamoota baase,"
jedhan. Warri kaan immoo isa qoruudhaaf milikkita Waaqarraa akka isaan agarsiisuuf gaafatan. Inni garuu waan isaan yaadani yommuu beeke,
"Biyya kamillee taanaan tokkummaan isaa yoo gargar cabe, mootummaan isaa dhaabatee hin turu. Maatiin tokko wal didee yoo gargar ba'e, manni suni hin diigama. Egaa seexanni seexana irratti yoo ka'e, mootummaan isaa attamitti dhaabachuu danda'a? Kana jechuun koos isin humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baasaa waan anaan jettaniif. Yoo ani humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baase, ijoolleen keessan immoo maaliin baasu? Kanaaf ijoollee dhumti keessanii isinitti hin farachiisu. Ani garuu humna Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'e, mootummaan Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Namni jabaan mi'a lolaa qabu hundumaa qopheeffatee mana isaa yommuu eeggatu, dhabeenya isaa hundinuu nagaatti eegamaaf. Garuu namni isa irra jabaatu itti dhufee yoo isa mo'e mi'a lolaa inni amanate hundumaa isa irraa in fudhata. Galees boojuu isaa ni hirmaata. Eenyullee gara koo yoo ta'uu dhaabaate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne in bittimsa
jedheen.
Hafuurri hamaan nama keessaa yommuu ba'u iddoo itti aara galfatu barbaaduuf lafa bishaan hin jirre keessa deddeebi'a. Iddoo barbaaddatees yommuu dhabu
mana koo isan keessaa ba'ettan deebi'ee gala
jedha. Yommuu deebi'ee dhufus manichaa haramee qopheeffamee argata. Kana booddees dhaqee hafuurota torba kan isarra hammaatan ofitti dabalee in dhufa. Isaanis manichatti galanii keessa taa'u. Jireenyi namichaa sanaa inni gara booddee isa duraa irra kan itti hammaatu in ta'a
jedhe. Yesus utuu kana dubbachaa jiruu namoota achi turan keessaa dubartiin tokko sagalee ishee dhageessiftee,
gadameessi si baatee fi harmi ati hoote haa gammadan
jette. Inni garuu deebisee fi
keessumatti immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'anii kan raawwatan haa gammadan
jedheen. Namoonni baay'atanii gara isaatti yommuu dacha'an Yesus,
dhaloonni kun dhaloota hamaadha, milikkita barbaada. Garuu milikkita Yoonaas raajichaa irraa kan hafe milikkinni biraa hin kennamuuf. Yoonaas warra Nanawweetii fi milikkita akka ta'e, akkasumas ilmi namaa dhaloota si'anaatii fi milikkita hin ta'a. Mootuun biyya gara mirgaa guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa kanaa wajjin kaatee in mul'atti. Ittis in farachiifti. Isheen ogummaa Solomoon dhaggeeffachuudhaa fi biyya fagoodhaa dhufteetti. Amma garuu kunoo Solomoon irra kan caalu as jira. Namoonni Nanawwee guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa wajjin ka'anii in dhiyaatu. Ittis in farachiisu. Isaanis lallaba Yoonaas raajichaa dhaga'anii yaada garaa isaanii gaddarataniiru. Amma garuu kunoo Yoonaas irra kan caalu as jira.
Isaaniin jedhe,
hoomtinuu ibsaa qabsiisee boolla keessa yookiis guuboo jala hin kaa'u. Warri mana sanatti ol galanii ificha akka arganiif baattuu ibsaa irra ka'a malee. Ija kee ibsaa dhagna keetiiti. Ija kee fayyaa yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifaa in ta'a. Garuu ija kee dhukkubsataa yoo ta'e dhagni kee dukkanaa ta'a. Kanaafis ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef eeggadhu. Egaa dhagni kee guutummaatti ibsaa erga argate, kutaa dukkanaa'aa tokko illee si hin qabu erga ta'e, akkuma ibsaan qara isaatiin siif ibsutti dhagni kee guutummaatti ifa in ta'a
jedhe. Yesus dubbicha afaan yommuu fixe Fariisichi tokko nyaataaf mana isaatti isa waame. Inni yommus ol galee maaddiitti taa'e. Fariisichi sun Yesus akka amala isaatiitti utuu harka hin niqatin nyaatatti akka dhiyaate yommuu arge in dinqisiifate. Gooftaan garuu,
yaa Fariisota nana, kubbayyaadhaa fi waciitii duuba duuba isaa in qulleessitu. Garuu keessi keessan sassataa fi hammeenyaan guutuudha. Isin gowwoota nana, duuba isaa isa uumetu, keessa isaas immoo uume mitire qodicha keessaa isa jiru hiyyeessaaf kennaa. Kanaa achi hundumtisaa qulqulluu isiniif ta'a. Garuu Fariisota nana, isiniif wayyoo! Kan baala keefoo, kan inchilaalaa, kan raafuus kudhan keessaa tokko Waaqayyoof hin kennitu. Garuu namaaf dhimmuu akkasumas jaalala Waaqayyoo hin dhiiftu. Kudhan keessaa tokko baasuu utuu hin dhiisin isa kanas immoo raawwachuun isiniif ta'a ture. Fariisota nana, isiniif wayyoo! Mana sagadaa keessaa taa'umsa olaanu in jaallattu. Gabaattis gugguufanii nagaa akka isin gaafatan in feetu. Isiniif wayyoo! Isin akka awwaala lafti isaa hin beekamneeti. Namni utuu hin hubatin irraa adeemee of xureessa
jedheen. Barsiisota seeraa keessaa tokko,
yaa barsiisa, dubbii kana hundumaa yommuu dubbattu
nus immoo tuquu keeti
jedheen. Deebisee Yesus,
yaa barsiisota seeraa nana, isiniifis wayyoo, ba'aa ulfaataa dugda namaatti feetu. Ofii keessanii garuu qubayyuu itti hin buuftan. Isiniif wayyoo, raajota warraa abboonni keessan ajjeesanii fi isin immoo awwaala ijaartu. Isin ofii keessanii kan abboonni keessanii hojjetanii dhugaa itti baatan, ittis walii galtan. Isaan raajota ajjeesan, isin immoo warra du'an sanaa fi awwaala ijaartu. Waaqayyo ogummaa isaatiin akkuma dubbate, raajotaa fi ergamoota isaanittan erga, kan ergaman keessaa kaan in ajjeesu, kaanis in ari'atu jedhe. Kunis immoo dhiigni raajota hundumaa inni uumama biyya lafaatii jalqabee dhangala'e dhaloota si'anaa irraa akka barbaadamuuf. Dhiiga Aabeelii jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas isa iddoo aarsaa fi balbala mana qulqullummaa gidduutti harka namaatti du'eetti, dhugumaan isinittan hima, dhiigni isaanii dhaloota kana irraa hin barbaadama. Barsiisota seeraa nana, isiniif wayyoo! Banaa balbala beekumsaa namoota duraa fuutaniittu, ofii keessanii bantanii ol hin galle, warra ol galuu barbaadan immoo akka hin galleef dhowwitaniittu
jedhe. Yesus yommuu achi adeeme, barsiisonni seeraa Fariisonnis itti aaranii waan baay'ee irratti isa dubbachiisuu yaalan. Kana gochuun isaanii immoo riphanii dubbii afaanii fuudhuudhaaf ture. Luqaas boqonnaa 12. Namoonni hamma warra ejjetanitti kumaatama baay'ee ta'anii yeroo walitti qabamanitti Yesus duraan dursee bartoota isaatiin,
raajiti warra Fariisotaarraa, kana jechuun koos of arguu dhabuu isaaniirraa of eeggadhaa. Waan haguugamee jiru hundinuu in mul'ifama, waan dhoksaatti eegamaa jirus in beeksifama. Kanaafis waan isinii dukkana keessatti dubbattan ifa guyyaatti ba'ee in dhaga'ama. Mana cufamaa keessatti gurra namaatti kan hasaaftan iddoo ol jedhaa irratti lallabame in dhageessifama
jedhe. Itti fufees,
yaa firoota ko, ani isinittan hima, isin ajjeesanii isa booddee isarra kan hammaatu waan godhanii warra hin qabne hin sodaatinaa. Sodaachuun kan isiniif ta'u isinittan mul'isa. Erga ajjeesee booddee adaba bara baraatii fi qiliiletti darbachuudhaaf aboo isa qabu sodaadhaa. Eeyyee, isinittan hima, isa sodaadhaa. Simbirroonni shan akka saantima lamaatti in gurguramu miti, garuu isaan keessaa tokko iyyuu Waaqayyo duratti kan dagatamu hin jiru. Rifeensi mataa keessanii hundinuuyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa, isinoo simbirroota baay'ee irra guddaa hin caaltu. Ani isinittan hima, eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise, anis ilma namaa ergamoota Waaqayyoo duratti akkasuma dhugaa nan ba'aaf. Garuu namoota duratti kan naganu ergamoota Waaqayyoo duratti in ganama. Ittin mormee ilma namaa irratti waa kan dubbatu hundinuu dhiifamaa in argata. Hafuura qulqulluu salphisee kan arrabsu garuu dhiifama hin argatu. Mana sagadaatti yookiis abboota biyyaatti yookiis warra biyya seerratanitti yoo isin geessan attamitti falmannaa yookiis maal jenna jettanii hin yaaddayinaa. Yeroo dhuma sanatti maal jechuun akka isiniif ta'u hafuurri qulqulluun isin ni barsiisa
jedhe. Tuuta jaraa keessaa namni tokko,
yaa barsiisa, dhaala abbaan keenya nuuf dhiisee du'e anaaf haa hiruuf obboleessa kootti anaaf himi
jedheen. Yesus immoo deebiseefii,
namicha nana, eenyutu isin lamaan gidduutti abbaa firdii ta'uutti yookiis dhaala hiruutti na fo'e
jedhe. Kanatti fufee hunduma isaaniitiin,
ilaalladhaa, sassata hundumaattis of eeggadhaa. jireenyi eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarra hin dhaabatu
jedhe. Kana booddee Yesuus fakkeenya kana isaanitti himee,
kunoo namni sooressi midhaan isaa baay'isee toleef tokko ture. Inni, midhaan koo lafan itti galfadhu hin qabu maal godhu jedhee of gaafate. Akkasan godha, gombisaa koo hundumaa jiksee midhaan koo hundumaa mi'a biraasii akkan itti naqadhutti guddisee nan ijaara. Ofiinis yaa namummaa ko waggaa baay'eedhaa fi kan si ga'u waan gaarii hundumaa lafaa qabdi. Amma eegaa dhimma hin qabaatin taa'ii nyaadhu dhugi gammadis nan jedhaan. Waaqayyo garuu, yaa gowwaa, edana lubbuu kee si duraa fudhachuuf jiru. Egaa kanati qopheessite kun hundinuu eenyuuf ta'aree ittiin jedhe. Namni badhaadhummaa ofiisaatiif tuullatee Waaqayyo biratti immoo badhaadhaa hin ta'in kunoo akkas hin ta'a
jedhe. Ergasii Yesuus barattoota isaatiin,
kanaafis isinittan hima, jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaata irra guddaa hin caala, dhagnis uffata irra guddaa hin caala. Qurroo ilaalaa, hin facaasan, hin haamanis, gombisaa hin qaban. Gumbiis garuu Waaqayyo isaan hin soora. Isin immoo allaattii irra guddaa hin caaltu. Isin keessaa namni tokko hammamii yaadda'ullee bara jireenya isaatitti yeroo gabaabaa kan dabalachuu danda'u jiraare. Egaa waan xinnoo akkasiiyyuu godhachuu erga hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoof ture? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Hin soqan, hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoonii mootichi inni ulfina guddaa qaba turellee isaan keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argame bor ibiddatti nammutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e, isinitti immoo hammam caalchisee haa uffisu ree? Isin warra amantiin itti hirrateedha malee. Isinoo yaada keessan waan nyaattaniif waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa. Yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa. Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama
jedhe. Yesuus itti dabalee,
isin yaa warra karra xixinnayyoo nana, kana keessaa hin sodaatinaa. Abbaan keessan mootummaa isaa isiniif kennuu jaallateera. Qabeenya keessan gurguraa, warra dhabaniifis gargaarsa kennaa. Korojoo hin moofofne, badhaadhummaa dhuma hin qabnes, Waaqa irratti iddoo hattuun hin hannetti, biliinis hin balleessinetti walitti qabadhaa. Garaan keessan lafa badhaadhummaan keessan jirutti hidhama
jedhe. Itti fufees,
mudhiin keessan hidhatamaa, ibsaan keessanis ifaa haa ta'u. Mana eegduu gooftaan isaanii hamaamota dhaqnaan yommuu dhufu akkuma inni balbala rukuteen isaaf banuudhaaf qophaa'anii isa eegan fakkaadhaa. Hojjettoonni gooftaan isaanii yommuu dhufu dammaqanii isaan argatu kun attam gammadu! Dhuguman isinitti hima, gooftaan isaanii wayyaa isaa sassaabbatee isaan teessisee ofii isaatii dhaabatee isaan hin nyaachisa. Hamma halkan walakkaatti yookiis hamma iyyandaaqqootti ture yoo dhufeeyyuu dammaqanii warri inni isaan argatu sun attam haa gammadan! Kanas immoo yaadadhaa. Abbaan manaa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee qottee akka lixuuf hin dhiisu ture. Akkasuma ilmi namaa yeroo isin isa hin eeginetti waan dhufuuf, isinis immoo qophooftanii taa'utu isin irra jira
jede yemus Petros.
Ya gofta fakkenya kana nu duwadaf dubbatamo yokis hunduma fi.
Jede gafat. Goftani mode bisefi.
Ega hojjetan amanamani fi. Ogesi. Goftan isa naota isa warrakani fi. Yerodan nyata isan gau hakenuf. Mana isa rat hoji adem siftu goratu. Isa kamre. Ega hojjetan kuni goftan isa ufe. Akkanuma utu hojjetu. Kani isa argu gammachu qaba. Dhuguman isiniin jedha. Gooftaan isa qabeenya isa hunduma irratti ajajju isa godhata. Garu hojjetaan sun yaada isa keessatti gooftaan koo dhufuu hin tura jedhee dhiiraa fi dubartii warra isaa wajjin hojjetan reebuu ofii isaatii immoo nyaachuu dhuguu machaa'uus yoo jalqabe gooftaan isaa guyyaa inni hin yaadinii fi yeroo inni itti hin maminitti in dhufa. Mataa isaas in tarsaasa. Guyyaa isa dhumaattis ga'aa warraa hin amanaminii in hiraaf. Hojjetaan waan gooftaan isaa isarraa barbaadu beeku. Akka irraa barbaadame sanatti immoo hin qopheessine yookiis hin hojjenne kun rukuttaa baay'ee in rukutama. Waan irraa eeggatamu kan hin beekin garuu kan isa rukuchiisuu yoo hojjeteyyu rukuttaa xinnoo in rukutama. Nama baay'een itti kenname harkaa baay'eetu barbaadama. Nama hadaraa baay'een bira ka'ame irraa kan caalu in gaafatu.
Jedhe Yesus.
Ani ibidda lafarra buusuudhaafan dhufe. Ibiddichi utuu kanaan duraa bobeeffameera ta'e attam nan hawwa ture. Cuuphaan ani cuuphamuun ta'u tokko jira. Hamma inni raawwatamuttis attaman dhiphadha laata. Biyya lafaa irratti nagaa buusuudhaafi waanan dhufe isinitti fakkaata? Waawu caalaatti waldiduu malee ammaa jalqabee maatiin mana tokko waldidu. Shan yoo ta'an sadii warra lamaan didu. Warri lamaanis warra sadan didu. Abbaan ilma dida. Ilmis abbaa dida. Haati intala didi. Intallis haadha didi. Amaatiin haadha manaa ilmaa didi. Haati manaa ilmaas amaatii didi.
Jedhe Yesus ammoo tuuta jiraatti dubbatee.
Karaa lixa biiftuu duumessa'aa yommuu dhufu bokkaatu roobaa jettu. In roobas. Qilleensi gara mirgaa yommuu qilleensa immoo bulluqatu dhufaa jettu. Akkasuma ta'as warra of hin arginee nana bifa lafaa kan waaqaas ilaaltanii waan ta'u himuu ni dandeessu. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuu dadhabdan. Waan qajeelaan isa kam akka ta'e isinumti maaliif hin faraddarre. Fakkeenyaa fi namni tokko gatii waan sirraa qabuuf abbaa firdii duratti si hadheessuudhaaf yoo ka'e ammallee karaa irraa utuu jirtu isaa wajjin walii galuudhaa fi dhama'i. Kana achi gara abbaa firdiitti si harkifata. Abbaan firdiis eegduu mana hidhaatti si kenna. Inni immoo mana hidhaatti si galcha. Kana booddees gatii sana keessaa saantimmi tokkollee utuu hin hafin hamma baaftutti. Matumaa mana hidhaa sana keessaa akka ati hin baane sittan hima.
Jedhe. Luqaas boqonnaa 13. Yeroo sana jarreen tokko gara Yesus dhufanii waa'ee Galiilota utuu isaan aarsaa dhiyeessanii Phiilaaxoos isaan ajjeesee dhiiga isaanii dhiiga qalma isaanii wajjin waliin makee itti himan. Yesus immoo deebisee.
Jarreen Galiilaa kun Galiilota warra kaan hundumaa irra kan caalu cubbamoota waan turanii fi dhiphinni akkasii isaanirra ga'e isinitti fakkaata? Waawu ani isinittan hima hundumti keessan. Yoo yaada garaa keessanii gaddarachuu dhaabaattan akkuma kanatti in dhumtu. Yookiis jarreen 18 bishaan Silo'aan bukkeetti masaraan dhagaa ol dheeraan jigee isaan fixe sun saba Yerusaalem jiraatan hundumaa irra caalaa kan yakkan isinitti fakkaataare? Waawu ani isinittan hima hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii gaddarachuu dhaabaattan akkuma kanatti in dhumtu.
Isaaniin jedhe kanarratti Yesus fakkeenya kana isaanitti hime.
Namni tokko muka harbuu maasii isaa keessa dhaabame tokko qaba ture. Inni ija irraa barbaaddachuu dhaqee hoomaa irraa dhaqe. Yommusii namicha isa maasii isaa eeguun,
"Ilaa, waggoota sadiin muka kana irraa ija barbaaddachuudhaaf dhufe. Garuu hoomaa irraa hin arganne. Kanaaf muri, maaliif lafa balleessa?" jedheen.
Namichi sun garuu deebiseefi,
"Yaa gooftaa, mee waggaa kanaaf hamma ani naannoo isaa soqee xaa'oo itti naqutti haa taa'u. Bara eger tolee yoo ija godhateef ba'eessa, yoo dide garuu in murta" jedhe.
Yesus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti in barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesus yommuu ishee arge ofitti ishee waamee,
"Dubartii nana, dhukkuba keetti hiikamteetta"
jedhe. Harka isaas ishee irra kaa'e. Isheen achumaan ol qajeeltee dhaabattee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessite. Hangamni mana sagadichaa garuu Yesus guyyaa sanbataatti fayyisuu isaa waan jibbeef jarreen achi turaniin,
"Guyyoonni jaha hojii itti hojjechuun kan namaaf ta'u jiru. Guyyoota sanitti kottaati fayyifamaa malee guyyaa sanbataatti miti"
jedhe. Kana booddee gooftichi hangafichaan,
"Isin of tultoota nana, isin keessaa guyyaa sanbataatti sa'a isaa yookiis harree isaa hidhaatti hiikee bishaanitti kan hin geessine eenyunni? Egaa dubartiin kunis hafuurri hamaan waggaa 18 ishee hidhee kan ture. Intalli Abrahaam guyyaa sanbataatti hiikamuun hin ta'uu fiire"
jedhe. Yommuunni kana dubbate warri isaan morman hundinuu iyyeellaan. Namoonni hundinuus waan dinqisiisaa inni hojjete hundumaatti hin gammadan. Yommus Yesus,
"Mootummaan Waaqayyoo maal fakkaata? Maalittanis isa fakkeessa?"
jedhee gaafate.
"Mootummaan Waaqayyoo ija sanaa ficaa namni fuudhee maasii isaa keessa buusee, inni immoo biqilee guddatee mukas ta'ee, simbirroonni dhufanii damee isaa irratti mannee ijaarratan fakkaata"
jedhe. Yesus ammas,
"Mootummaa Waaqayyoo maalittan fakkeessa?"
jedhee gaafate.
"Mootummaan Waaqayyoo raacatii dubartiin fuutee daakuu quunnaa sadiin maktee raacatichis hunduma isaa bukeessu fakkaata"
jedhe. Yesus mandarootaa fi gandeen keessa darbe hundumaatti barsiisaa gara Yerusaalemitti in adeema ture. Namni tokko,
"Yaa gooftaa, fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo?"
jedhee gaafate. Yesus garuu hunduma isaaniitiin,
"Balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaa. Isinittan himoo, namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an. Egaa abbaan manaa ka'ee balbalichaa erga cufe, isin immoo ala dhaabattanii balbala rukutaa, 'Yaa gooftaa, nuuf bani!' jettanii in waamtu. Abbaan manichaa immoo, 'Ani isin hin beeku, lafa isin dhuftanis hin hubadhu!' jedhee isiniif deebisa. Achumaanis, 'Si wajjin nyaanneerra, dhugneerras, karaa irrattis nu barsiifteetta!' jettanii in falmattu. Inni garuu, 'Ani isin hin beeku, lafa isin dhuftanis ani hubadhu. Argaa koo duraa adeemaa, isin hamaa kan gootan hundinuu!' isiniin jedha. Abrahaamii fi Yisaaqiin, Yaaqoobiin, raajota hundumaas mootummaa Waaqayyoo keessatti akka fudhataman, ofii keessanii immoo alatti akka darbatamtan yommuu argitan, achitti boo'ichaa fi ilkaan qaruutu isin irra ga'a. Namoonni ba'aa biiftuutii fi lixa biiftuutii, gara bitaatii fi gara mirgaatii mootummaa Waaqayyoo keessatti maaddiitti dhi'aachuudhaaf in dhufu. Egaa warra hundumaa booddee jiran keessa warra dura kan ta'an jiru warra dura jiran keessas warra hundumaa booddee kan ta'an jiru
jedhe yeroo dhuma sana warra fariisotaa keessaa namoonni tokko gara Yesuus dhufanii
Heroodis waan si ajjeesuu barbaaduuf asii adeemii iddoo biraas dhaqe
ittiin jedhan inni immoo
dhaqaatii haxxee sanaan kunoo ani harraaf bor hafuurota hamoota nan baasa kan dhukkubsatanis nan fayyisa guyyaa sadaffaattis hojii koo nan raawwadha haa ta'u iyyuu malee harraaf bor iftaanis adeemsa koo ittan fufa raajiin Yerusaalem keessatti du'uun in ta'aaf yoo jedha
isaaniin jedhe Yesuus itti fufees
yaa Yerusaalem yaa Yerusaalem ati raajota kan ajjeeftu sitti kan ergamanis dhagaadhaan kan rukuttu si'a meeqan indaaqqoon coocota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti ijoollee kee walitti qabuu barbaadi atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaanne ilaa manni keessan onee hin hafa isinittan hima hamma guyyaa maqaa waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha itti jettanitti ana hin argitan
ittiin jedhe Luqaas boqonnaa 14 sanbata tokkotti immoo Yesuus angafoota warra fariisotaa keessaa mana isa tokko nyaataaf dhaqe warri achi jiran immoo isa hin gaadu turan kunoo namni dhukkuba dhagna bobbokossuun rakkatu tokko fuula isaa dura ture yommus Yesuus
guyyaa sanbataatti fayyisuun seera moo seera miti
jedhee barsiisota seeraatii fi fariisota gaafate isaan garuu calluma jedhan inni immoo namicha dhukkubsataa sana harkaan qabee fayyisee isa galches kana booddee Yesuus gara isaaniitti garagalee
isin keessaa mucaan isaa yookiis horiin isaa boolla bishaanii keessa yoo duraa bu'e guyyaa sanbataatti iyyuu achumaanii kan hin baafne jiraare
jedheen isaan garuu kana irrattis deebii kennuu fi hin dandeenye Yesuus iddoo ulfinaa fo'achuu isaanii yommuu hubate fakkeenya tokkoon keessummoota warra waamamanitti dubbate
mana cidhaatti yommuu waamamtu iddoo olaanu ofii keetii fo'attee hin taa'in inni si waame sun nama sirra caalu waameera ta'a inni siin namichas waame sun dhufee iddoo kana nama kanaa fi gadi dhiise yoo siin jedhe qaana'a iddicha namichaaf dhiifte iddoo hundumaa irra gadi aanu dhaqxee hin teessa ati garuu yommuu waamamtu dhaqiitii iddoo hundumaa irra gadi aanu taa'i inni si waames dhufee firaku as iddoo kana ol kottu siin haa jedhuuf yommus namoota si wajjin maaddiitti ta'an hundumaa duratti ulfina in argatta ol kan of qabu hundinuu gadi hin deebifama gadi kan of deebisus hundinuu ol hin qabama
jedhe Yesuus namicha nyaataaf isa waameenis immoo
irbaata yookiis cidha yommuu godhattu fira kee yookiis obboloota kee yookiis aantii kee yookiis sooressoota ollaa keetii hin waamin isaanis immoo darabee isaanii si waamanii gatii akkasiif hin deebifnetti ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne warra bu'aanni dhagna isaanii hirrate warra naafatan warra jaaman waami ayyaana in argatta isaanii waan siif deebisan hin qaban Waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeeltotaatti siif in deebisa
jedhe warra isaa wajjin maaddiitti ta'an keessaa tokko kana yommuu dhagee Yesuusiin
maaddii mootummaa Waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantu dha
jedhe Yesuus garuu
namni tokko cidha guddaa isaa godhatee namoota baay'ees waame yeroon nyaataa yommuu ga'e amma kottaa hundinuu qophaa'eera jedhee warra waamaman haa yaadachiisuu fi hojjetaa isaa itti erge warri waamaman garuu hundumti isaanii akka itti dhufnu hin qabnu jedhanii hojjetichatti dhimma garaa garaa himachuu jalqaban. Inni duraa lafa biteen jira. Dhaqee lafa kana ilaaluun anaaf ta'a. Dhimman dhufuu dadhabee fi itti naaf himi jedheen. Inni lammaffaanis qotiyyoo cimdii shan biteenii jira. In qotuu fi in qotanii isaanii ilaaluudhaaf kunoo karaarran jira. Dhimman dhufuu dadhabee fi itti anaaf himi jedheen. Inni kaanis dhiyoon niitii fuudhe kanaafis qaqqabee hin dhufu jedheen. Hojjetichi galee kana gooftaa isaatti hime. Kana irratti abbaan cidichaa aaree hojjetaa isaatiin ariifadhu gara karaa gurguddaatii fi karaa qaxxaamuraa mandara keessaa dhaqiitii warra waan nyaatan hin qabneef warra bu'aanii dhagna isaanii hirrate warra jaaman warra naafatanis ol galchi jedheen. Yommus hojjetichi yaa gooftaa akka ati abboomtetti raawwatameera garuu ammayyuu iddoon jira jedheen. Gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iti manni koo hamma guututti ol haa galanii fi nuffisiisi jedhe. Ani isinittan himoo jarreen dura waamamanii didan sana keessaa tokkollee maaddii koorraa waa afaaniin hin qaban
jedheen. Ammoo namoonni lakkoobsa hin qabne isaa wajjin utuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee,
namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa, ofii isaas ana caalaatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Isin keessaa namni mana dhagaa ijaaruu barbaadu duraan dursee horii ittiin mana kana ijaaree raawwatu qaba yoo ta'eef taa'ee kan hin shallagne eenyu? Kanaa achi hundee isaa kaa'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuu dadhabe kan kana argan hundinuu itti ni ga'isu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabe garuu doochuu dadhabe jedhuun. Yookiis mootii kami mootii kan biraa wajjin kan walitti duulu isa loltuu 20,000 itti dhufu kanas loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'a yoo ta'eef duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo utuu jiru namoota isaa itti ergee nagaa buusuudhaaf in kadhata. Akkuma kanattis eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u
jedhe. Itti fufees
soogiddi waan ba'eessaa. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Lafa coomsuudhaaf xaa'otti dabalamuudhaafis waa'ee hin baasu bakkeetti in gatama malee. Gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu
jedhe. Luqaas boqonnaa 15. Al tokko warri qaraxa fuudhanii fi warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatan. Fariisonniif barsiisonni seeraa garuu,
namichi kun cubbamootan simata, isaanii wajjinis hin nyaata
jedhanii Yesuus irratti guunguman. Kana irratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime.
Isin keessaa hoolaa 100 kan qabu, 100 keessaa hoolaan tokko yoo duraa badde, inni 99 moggaatti dhiisee ishee badde sana hamma argatutti barbaaduudhaaf kan hin dhaqne nama 80 ture. Yommuu argatus gammadee gurmuu isaa irratti in baata. Erga manatti galees firoota isaatii fi olloota isaa waamee, hoolaa koo ishee na duraa badde waanan argadhee fi anaaf gammadaa in jedhaan. Akkuma kanatti warri waaqarraa qajeeltota 99 warra yaada garaa isaanii geddarachuun isaan hin barbaachifne irra caalaa cubbamaa yaada garaa isaa geddarate gara waaqayyootti deebi'u tokkotti akka gammadan isinittan hima
jedhe. Itti dabalee immoo
dubartiin tokko meetii 10 qabdi kurnanii sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsitee mana ishee hartee hamma argattutti dhimmitee in barbaaddi mitire. Yommuu argattus firoota isheetii fi olloota ishee waamtee, meetii koo isana duraa bade waanan argadhee fi anaaf gammadaa in jettiin. Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geddarate gara waaqayyootti yommuu deebi'u ergamoonni waaqayyoo akka itti gammadan isinittan hima
jedhe. Gaaf tokko immoo Yesus
namni tokko ilmaan lama qaba ture. Inni quxisuun abbaa isaatiin, yaa abbaa ko, qabeenya kee keessaa kan na ga'u hirmaata koo naa kenni jennaan. Abbaan isaanii waan qabu hundumaa ilmaan isaa lamaaniif hire. Guyyaa baay'ee utuu hin turin ilmi namichaa inni quxisuun kan isa ga'e hundumaa calleeffatee mana abbaa isaatii ba'ee biyya fagoo dhaqe. Achitti akka malee jiraachuu isaatiin horii isaa hundumaa akkasumaan bittimse. Yeroo inni waan qabu hundumaa fixetti beelli jabaan isaa biyya sanatti bu'e. Kanaafis baay'ee rakkate. Warra biyyasii keessaas gara isa tokkoo dhaqee itti of gate. Namichis waan godhu dhabnaan booyyee haa tiksuu fi lafa darabaa isaatitti isa erge. Baay'ina beela isaarraa kan ka'ese qola booyyeen nyaatuun illee garaa isaa guuttachuu in kajeela ture. Garuu isumayyuu argachuu hin dandeenye. Yommus gurbichi yaada isaa naanniffatee, hojjettoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetanii buddeenni isaanii irraa hafu nama meeqa? Ani garuu asitti beelaananii badduu ba'a. Ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan, yaa abbaa koo, Waaqayyoon sis yakkeera, sichis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjettoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhu jedhaan. Ka'ees gara abbaa isaa dhaquudhaaf karaarra bu'e. Ammallees fagoodhaa utuu inni dhufuutti jiru abbaan isaa fuulleetti isa argee garaan isaa mooga'e. Itti fiigees ilma isaatti marmee dhungatees. Ilmi isaa garuu, yaa abbaa koo, ani Waaqayyoon sis yakkeera, sichis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u jedheen. Abbaan isaa garuu ergamtuu isaatiin, dafaatii uffata isa keessaa caalu fidaatii itti uffisaa, amartii warqees quba isaatti ka'aa, kophees miila isaatti ka'aa, tuntunicha isa coomaa sana fidaatii qalaa, in nyaannaa in gammannasi. Ilmi koo kun du'ee dhuma ture, deebi'ee jiraate, badee ture in argamesi jedhe. Hundumtinuus itti gammadan. Ilmi namichaa inni angafni lafa qotisaa ture deebi'ee manatti yommuu dhiyaate sagalee weedduu fi kan sirbaa dhaga'e. Yommus ijoollota keessaa isa tokko ofitti waamee, maaltu argame jedhee gaafate. Gurbichi immoo deebisee, obboleessa keetu deebi'ee gale, kanaafis nagaadhaa fi fayyaatti waan isa argatee fi abbaan kee tuntunoo isa coomaa qalchiise jedheen. Kana irratti ilmi inni angafni aaree manatti galuu dide. Abbaan isaa yommus gadi itti ba'ee ol haa galuufis guddisee isa kadhate. Inni garuu deebisee abbaa isaatiin, ilaa, ani waggoota kana hundumaa akka garbichaatti siif hojjechuuttan jira. Takkaas abboommii kee didee hin beeku. Ati immoo ilmoo reettii tokkollee hiriyoota koo wajjin akkanitti gammaduu fi takka anaaf laattee hin beektu. Amma garuu ilmi kee inni qabeenya kee hundumaa gaalamoota wajjin fixe kun deebi'ee dhufnaan tuntunoo coomaa isaa qalteef jedhe. Abbaan isaa immoo, ati yeroo hundumaa anaa wajjin as jirta. Wanti ani qabu hundinuus kan keeti. Amma garuu obboleessi kee kuni du'ee kan ture deebi'ee waan jiraateef, badeessi kan ture waan argameefi, cidha godhachuunii fi gammaduun nuuf hin ta'a jedhee deebiseef.
Jedhe. Luqaas boqonnaa 16. Yesus barattoota isaatiin immoo,
namni sooressi tokko qabeenya mana isaa hundumaa irratti kan gaafatamuuf hojii adeemsiftuu qaba ture. Al tokko hojii adeemsiftuun isaa kun qabeenya isaa akka duraa bittimsaa jiru namichatti in himame. Yommus namichi ofitti isa waamsisee, waa'ee kee fi kanan dhaga'u kun maalinni? Caaffata hojii adeemsisuu keetii anaaf dhiyeessi. Si'achi itti fuftee hojii koo adeemsisuu hin dandeessu ittiin jedhe. Yommus hojii adeemsiftuun sun garaa isaatti yaadee, gooftaan koo hojii adeemsisuu kana keessaa yommuu na baasu maal gochuudhaafan jira? Soqaa hin danda'u, kadhachuuf immoo nan yella'a jedhee of gaafate. Yommuu ani hojii kana keessaa ba'u namoonni akka ofitti na fudhataniif amma waan ani godhu beekeera jedhe. Warra gooftaan isaa gatii irraa qabu hundumaa tokko tokkoon ofitti waamee isa duraatiin, gatiin gooftaa koo maaltu sirra jira jennaan, namichi immoo dhadhaa ejersaa huuroo 100 jedhee deebise. Hojii adeemsiftuunis namichaan, hoo firmaa gatii sirra jiru taa'ii dafiitii 50 jedhii caafi. Nama kan biraa tokkoon immoo, gatii hammamitu sirra jira jennaan, innis qamadii guuboo 100 jedhe. Isa kanaanis, hoo firmaa gatii sirra jiru 80 jedhii caafi ittiin jedhe. Gooftichis hojii adeemsiftuu hin amanamne kana miliquu isaatii fi in jaje. Ijoolleen biyya lafaa kanaa ijoollee ifaa irra kan caalu akka itti miliqanii walii wajjin jiraatan beeku. Ani isinittan hima, qabeenyichi yommuu gatii dhabu mana bara baraatti akka simatamtanii fi qabeenya biyya lafaarraa isa hin amansiifne kanaanii firoota baafadhaa
jedhe Yesus itti fufe.
Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan ta'e waan guddaa irrattis amanamaa hin ta'a. Waan baay'ee xinnoo irratti amanamaa kan hin ta'in waan guddaa irratti immoo amanamaa hin ta'u. Isin qabeenya biyya lafaa irraa isa sobaa irratti kan hin amanamin, qabeenya isa dhugaa immoo eenyutu amanee isinitti kennare? Qabeenya biyya lafaa isa kan keessan hin ta'initti erga amanamuu dhaabaattani, kan keessan isa ta'uuf jedhu eenyutu isiniif kennare? Garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaanii tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan
jedhe. Fariisonni warri horii jaallatan kan hundumaa dhaga'anii Yesusitti gaysan. Inni garuu deebisee,
isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaadu. Waaqayyoo garuu garaa keessan keessa beeka. Waan nama duratti ol fuudhame Waaqayyo duratti ciigga'amaadha. Seerrii fi raajonni hamma bara Yohaannis cuuphaatti turan. Ergasii immoo wangeela mootummaa Waaqayyootu lallabama. Namni hundinuus dhiibbatee itti galuudhaaf yaalaa jira. Garuu seerichi kan ittiin caafame keessaa gartokkoon fidalaallee hir'achuurra Waaqnii fi lafti ija duraa baduutu salphata. Namni haadha manaa isaa hiikee kan biraa fuudhu hundinuu in ejja. Dubartii abbaa manaa isheetti gargar baate kan fuudhus in ejja
jedhe. Amma immoo,
al tokko namichi sooressi tokko ture. Innis uffata irraa fi jalaan dhagnatti toluu fi ijatti miidhagu gatiin isaa baay'ee kan guddate gagadderuudhaan guyyuma guyyaatti qannootti jiraata ture. Deegaan Alaazaar jedhamu namumman isaa guutummaatti madaa'e tokkommoo balbala kellaa isaa dura kaa'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressichaa irraa harca'ee gatamullee nyaachuudhaaf in kajeela ture. Saroonni immoo dhufanii madaa isaa in arraabu turan. Gaaf tokko namichi deegaan sun du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaamitti geeffame. Sooressichis immoo du'ee awwaalames. Qiliilee keessas dhiphachaa utuma jiruu ol ilaalee Abrahaamiin fagootti Alaazaariinis bukkee isaatti arge. Achumaanis,
"Yaa abbaa koo Abrahaam, naa ooyi, fiixee quba isaa bishaan cuuphee arraba koo anaaf haa qabbaneessuufis Alaazaariin as anaaf ergi. Anoo ibidda kana keessatti dhiphachaan jira,"
jedhee waammate. Abrahaam garuu,
"Yaa ilma koo, bara jireenya keetti carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu." Yommus Alaazaar immoo carraa gadhee argachaa ture. "Amma garuu inni bal'inatti jira; ati immoo dhiphinatti jirta. Kana hundumaa irratti immoo asii gama keenyaa gara keessanitti darbuu warri barbaadan akka hin dandeenyetti, achiisi gara keenyatti akka hin ceenetti bowwaa guddaan isaa nu gidduu jira,"
ittiin jedhe. Inni immoo deebisee,
"Egaa immoo yaa abbaa ko, mana abbaa kootti akka isa ergitu sin kadhadha. Anoo obboloota shan qaba. Isaanis as iddoo dhiphinaa kana akka hin dhufneefi isaan haa akeekkachiisu,"
jedhe. Abrahaam garuu,
"Isaan Museedhaa fi raajota qabu. Isaanii haa dhaggeeffatan,"
jedhee deebiseef. Inni immoo,
"Waawu yaa abbaa koo Abrahaam, warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaanii yoo dhaqe yaada garaa isaanii geddaratu malee,"
jedhe. Abrahaam immoo, "Museedhaa fi raajota yoo dhaga'uudhaa baatan
warra du'an keessaa tokko deebi'ee kawuyyoo dhugaadha hin jedhan,"
ittiin jedhe.
Luqaas boqonnaa 17. Yesus yommus barattoota isaatiin,
"Gufannaan dhufuu hin oolu; garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo. Warra xixinnaa kana keessaa tokko gufachiisuu isaati manna. Dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa utuu buufame isaaf wayya ture. Ofii keessanii ofi eeggadhaa. Obboleessi kee Yosiyak jabeessi isa gorsi. Inni yoo yaada garaa isaa geddarate dhiisiif. Guyyaattis si'a torba si yakke. Si'a torbanuu immoo gara keetti deebi'ee, "Nan gaabbe, anaaf dhiisi." Yosiin jedhe, "Dhiisuufiitu siif ta'a,"
jedhe. Ergamoonni yommus gooftichaan,
"Amantii keenya nuuf guddisi,"
jedhan. Gooftichi immoo deebiseefii,
"Amantii amma ija sanaa ficaa kan geessu utuu qabaattanii, qilxuu kanaan buqqayii galaana keessa dhaabami in jettu; innis isiniif in abboomama,"
jedheen. Yesus,
"Isin keessaa tokko hojjetaa qotisa qotu yookiis horii tiksu yoo qabaate, hojjetichi hojiidhaa yommuu galu achumaan, 'As taa'ii nyaata nyaadhu' in jedhaanii ree? Nyaata qopheessi anaaf dhiyeessi. Hamma ani nyaadhee dhugutti wayyaa kee marxifadhu anaaf ergame. Kana booddee atis in nyaatta, in dhugda," in jedhaan mitire. Hojjetaa kanas isa itti ajajame waan raawwatee fi in galateeffataare. Isinis immoo kan itti ajajamtan hundumaa yommuu raawwattan, hojjechuun kan nurra jiru duwwaa waan hojjennee fi galateeffamuun nuuf hin ta'u," jedha.
Isaaniin jedhe. Yesus Yerusaalem utuu dhaquu Samaariyaadhaa fi Galiilaa keessa darbe. Akkuma inni ganda tokkotti galeen namoonni 10 dhukkuba lamxii kan dhukkubsan itti dhufan. Isaan fagoo dhaabatanii sagalee isaanii ol fudhatanii,
"Yaa Yesus barsiisaa nu maari!"
jedhaniin. Yesuus isaan ilaalee,
dhaqaa luboota of ilaalchisaa
jedheen. Isaan immoo dhaqaa utuu jiranii hin qullaa'an. Tokko isaan keessaa akka fayye arginaan sagalee guddaadhaan Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa deebi'ee gara Yesuus hin dhufe. Miila Yesuus jalatti adda isaatiin lafa dha'ee isa galateeffates. Inni nama Samaariyaa ture. Yesuus deebisee,
namoota 10 qullaa'e salganuu meerrire? Isa orma kanarraa kan hafe namni Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessuudhaaf deebi'e hin argamne?
Jedhe. Yesuus yommus namichaan,
ka'ii dhaqi, amantiin kee si fayyiseera
jedheen. Yesuus mootummaa Waaqayyoo yoom akka dhufu warra Fariisotaatiin gaafatamee deebii isaaniif deebise.
Mootummaan Waaqayyoo milikkitaan himamee hin dhufu. Hoomtinus ilaa as jira yookiis achi jira hin jedhu. Kunoo mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira
jedhe. Itti fufees barattoota isaatiin,
yeroon isin itti guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko illee arguudhaaf hawwitanii hin dhufa, hin argitanis. Ilaa inni achi jira yookiis inni as jira isiniin jedhu. Isinis immoo hin dhaqinaa, duukaas hin fiiginaa. Balaqqeessi bantii Waaqaa gartokko hamma gara kaanitti balaqqeessa'ee akka ibsu ilmi namaa guyyaa isaatti akkasuma in ta'a. Haa ta'uyyuu malee kana dura harka dhaloota si'anaa kanatti baay'ee dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun isaaf in ta'a. Bara Nohitti akkuma ta'ee ture, bara ilma namaattis akkasuma in ta'a. Namoonni hamma guyyaa Nohi markabatti galeetti, bishaan badiisaas dhufee hunduma isaanii balleessetti, nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Bara Looxiis akkuma kana ta'ee ture. Namoonni nyaachaa, dhugaa, bitaa, gurguraa, biqiltuu dhaabaa, mana ijaaraa turan. Guyyaa Looxi Sodoomii ba'etti garuu ibiddii fi dhagaan boba'u Waaqa irraa isaanitti roobee hunduma isaanii fixe. Guyyaa itti ilmi namaa mul'atuttis akkasuma hin ta'a. Guyyaa sanatti namni mana isaa keessaa ba'ee ala yoo jiraate, mi'i isaa immoo mana keessatti yoo duraa hafe, isa fudhachuudhaaf manatti ol hin deebi'in. Lafa qotiisaa kan jirus gara galee gara booddee isaa hin ilaalin. Haadha manaa Looxi yaadadhaa. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaadu, jireenyi isaa duraa in fudhatama. Jireenya isaa kan kennu garuu isa in oolfata. Ani isinittan hima, halkan sana namoonni 2 siree tokko irra in rafu. Isaan keessaa inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama. Dubartoonni 2 walii wajjin dhagaa tokkotti in daaku. Isheen tokko in fudhatamti, isheen kaan immoo in dhiifamti. Namoonni 2 lafa qotiisaatti argamu. Inni tokko in fudhatama, inni kaan immoo in dhiifama
jedhe. Kanarratti bartoonni isaa,
eessatti yaa gooftaa
jedhanii gaafannaan. Inni immoo,
raqni iddoo jirutti goggocoroonni wal ga'u
jedhee isaaniif deebise. Luqaas boqonnaa 18. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime.
Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne, namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee, anaa fi isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafarraa duraa harkise. Booddee garuu innumtu, Waaqayyoon yoon sodaachuu dhaabaadhe, namas yoon safeeffachuu dhaabaadhe, haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftuuf firdii kennuufi anaaf wayya. Kanaa achi dhuftee ana nuffisiifti jedhee ofitti dubbate.
jedhe gooftaan kanarratti.
Dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jallaan kuni jedhu waaqayyommoo warra isaa fi fo'amanii guyyaaf halkan gara isaatti iyyanii fi dhugaa isaanii hin baasuu fiire yookiis lafarra duraa harkisaare ani isinittan hima dafee dhugaa hin baasaaf haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argata laata?
Jedhe Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii of amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbate.
Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan. Isaan Fariisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turan. Fariisichi fuula dura dhaabbatee garaa isaa keessatti
yaa Waaqayyo, akka namoota warra kaanii warra saamtuu, jalloota, ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaayyuu waan ani hin ta'iniif sin galateeffadha. Torban keessaa guyyaa lama nan sooma. Waan ani argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhate. Inni qaraxa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabatee ija isaanillee gara waaqaatti ol hin ilaalle. Qoma isaa rukutachaa yaa Waaqayyo, ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee egaa isa Fariisicha sana irra namichi qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee gara mana isaatti akka deebi'e isinittan hima. Kan ol of qabu hundinuu gadi in deebifama. Kan gadi of deebisummoo ol in qabama.
Jedhe Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'uuf namoonni mucooliis immoo gara isaa in fidu turan. Bartoonni kana yommuu argan ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu mucoolii sana ofitti waamee
lakkisaa mucooliin gara koo haa dhufan hin dhowwinaa mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'aa'u dhuguman isinitti hima eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simanne itti hin galu
jedhe gurguddoota Yihudootaa keessaa tokko.
Yaa barsiisaa gaarii jireenya barbaraatti galuudhaaf maal godhu
jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebiseefii
maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokkollee hin jiru. Abboommi isaa beekta. Hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaa hin ba'in, abbaa kee fi haadha kee fi ulfina kenni
jedhe. Namichi immoo
kana hundumaa ijoollummaa kooti jalqabee raawwadheera
jedhe. Yesuus yommuu kana dhaga'e namichaan
ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurgurii warra deegaadhaafis hiri. Waaqa irratti badhaadhummaa in qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottu ana duukaa bu'i
jedhe. Namichi garuu yommuu kana dhaga'e baay'ee sooressa waan tureef baay'isee gadde. Yesuus gadda namichaa yommuu hubate
warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galurra gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'utu salphata
jedhe. Warri kana dhaga'an immoo
egaa eenyutu fayyuu danda'aare
jennaan. Inni immoo
namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama
jedhee deebiseef. Phexros yommus
kunoo nuyi qe'ee keenya dhiifnee si duukaa buuneerra
jedhe. Yesuus immoo
dhuguman isinitti hima namni hundinuu mana, haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa fi haadha yookiis ijoollee sababii mootummaa Waaqayyoof jedhee dhiise bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee in argata. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraatti in gala.
Isaaniin jedhe. Yesuus ergasii bartoota 12 qophaatti fudhatee
kunoo gara Yerusaalemitti ol ba'uu keenya waa'ee ilma namaatii fi raajotaan kan caafame hundinuus in raawwatama. harka warra saba Waaqayyo hin ta'initti in kennama, itti in ga'ifama, in arrabsama, ittis in tufama, isa in reebu, in ajjeesus, innimmoo guyyaa sadaffaatti du'aa in ta'a.
Isaan hin jedhe. Isaan garuu iji dubbichaa isaan duraa dhuqatee waan tureef dubbii kana keessaa waan tokkollee hin hubanne, waan jedhames hin qabanne. Yesus Yerikootti yommuu dhi'aate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee hin kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Isaan immoo,
Yesus nama Naazireet sanatu asiin darbaa jira
jedhanii itti himan. Kanaaf inni iyyee,
Yesus ilma Daawit na maari
jedheen. Warri fuula dura adeeman immoo calluma jechisiisuuf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee,
ilma Daawit na maari
jedhe. Yeroo sanatti Yesus dhaabatee namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Namichis gara isaatti dhiyaate. Yesus immoo,
maal akkan siif godhu barbaadda
jedhee isa gaafate. Kanarratti inni,
agartuu koo akka naa deebiftu gooftaaf
jedhee deebiseef. Yesus immoo,
amantiin kee si fayyiseeroo? Agartuun kee siif haa deebi'u
ittiin jedhe. Achumaanis agartuun isaa deebi'eef. Namichis Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa Yesus duukaa bu'e. Namoonni sun hundinuus kan yommuu argan Waaqayyoof galata galchan. Luqaas boqonnaa 19. Yesus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni angafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kuni Yesus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif, hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigee qirinxoo tokko yaabe. Yesus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee,
yaa Zakkiyoos, dafii gadi bu'i, harra mana kee ooluun anaaf ta'aawo
jedheen. Zakkiyoos dafee gad bu'ee gammachuudhaan Yesusin simate. Jarri kana arganii,
keessummummaaf mana nama cubbamaa kanaa dhaqe
jedhanii hundumti isaanii Yesus irratti guunguman. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan,
yaa gooftaa, walakkaa qabeenyaa kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf
jedheen. Yesus deebiseefii,
harra fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaamiyo. Ilmi namaa isa badee barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera
jedhe. Namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii Yerusaalemitti waan dhiyaateef jarris mootummaa Waaqayyoo yommusuma kan mul'atu waan isaanitti fakkaateef Yesus dabalee fakkeenya kana isaanitti hime.
Abbaan qoroo tokko mootummaa fudhatee deebi'uudhaaf biyya fagoo dhaqe. Garboota isaa keessaa namoota 10 ofitti waamee adda addaan warqee waqeeta tokko tokko itti kennee, hamma ani deebi'utti ittiin bitaa gurguraa jedhe. Namoonni biyya isaatii garuu isa jibbanii, namni kun nurratti akka moo hin barbaan jedhanii akka himaniif jaarsolii booddee isaatiin duukaa ergan. Abbaan qoroo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isa isaan bira jiru kanaan hammam akka ittiin buufatan beekuudhaaf garboota sana waamsise. Inni duraa, yaa gooftaa, warqee ati anatti kenniteen warqee waqeeta 10 buufadheera jedheen. Mootichi immoo, bayeessa goote, garbicha gaarii nana, waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamteef ani immoo mandara 10 akka mootuuf siifan kenna jedheen. Inni lammaffaanis dhiyaatee, yaa gooftaa, warqee ati anatti kenniteen warqee waqeeta 5 buufadheera jedhe. Isa kanaanis, atis immoo mandaroota 5 irratti mo'i jedhe. Inni sadaffaan immoo dhiyaatee,
Yaa gooftaa, warqeen kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunooti. Ati nama jabaa kan hin kaa'inii kan fudhattu, kan hin facaasinis kan galfattu waan taatee fi si sodaadheen ture jedhe. Gooftaan isaa immoo, ati garbichaa waa'ee hin baafninaan dubbiidhuma keetiin sittan farada. Ani nama jabaa akkan ta'e, kan ani hin kaa'inii akkan fudhadhu, kan ani hin facaasinis akkan galfadhu erga beekte, warqee koo warra dhalatti fuudhan biraa maaliif anaaf hin keenye ree? Silaa'oo deebii kootti horii koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture jedheen. Ergasii namoota achi dhaabataniin, warqicha harkaa fuudhaa, isa waqeeta 10 qabuu fi kennaa jedhe. Yaa gooftaa, innoo ammayyuu waqeeta 10 qaba jedhaniin. Ani isinittan hima, isa fudhatee waa qabu hundumaatiif itti dabalamee in kennama. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa in fudhatama. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa, ija koo duratti isaan gorra'aa jedhee abbuume
jedhe. Yesus kana erga dubbatee booddee gara Yerusaalemitti adeemuu isaa itti fufe. Beetifaageedhaa fi Bitaaniyaatti gara gaara Ejersaa jedhamuttis yommuu dhi'aate bartoota isaa keessaa 2 erge.
Ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa. Akkuma achi galtaniin ilmoo harree yaabbii hidhamee jiru, hoomtinuu takkaa kan hin yaabin in argitu. Hiikaatii as fidaa. Namni maaliif hiiktu jedhee yoo isin gaafate, gooftaatu dhimma isaa qaba ittiin jedha
jedhe. Bartoonni ergaman naqanii akkuma Yesus isaanitti hime ta'ee argatan. Utuu isaan ilmoo harree yaabbii sanaa hiikuutti jiranii warri horii kanaa,
maaliif ilmoo harree kana hiiktu
jedhanii isa gaafatan. Isaan immoo,
gooftaatu dhimma isaa qaba
jedhanii deebisaniif akkasitti harree sana Yesuusiif fidan. Uffata isaanii irra buusanii Yesuusin irra ka'an. Yesuus yaabbatee utuu adeemuu namoonni uffata isaanii karaa inni irra darburra hafan. Mandara Yerusaalemitti dhi'aachaa gadi bu'a gaara Ejersaa yommuu ga'e, tuuti bartootaa hundumti isaanii hojii dinqisiisaa argan hundumaaf gammadanii sagalee guddaadhaan Waaqayyoof galata dhiyeessuutti ka'an.
Mootiin ergamee maqaa Waaqayyo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Nagaan Waaqa irratti, hoomaanis Waaqa gubbaatti
jedhan tuuta jaraa keessaa Fariisonni tokko. Yaa barsiisaa, bartoota keetti dheekkas jedhaniin. Yesuus immoo,
ani isinittan hima, isaan kun calluma utuu jedhanii dhagoonni kun in iyyu turan
jedhee deebiseef. Yesuus itti dhiyaatee mandara Yerusaalem yommuu arge in booyeef,
harrumallee ati nagaadhaaf kan siif ta'u utuu beekte attam gaarii ture. Amma garuu wanti kun ija kee duraa dhokatee jira. Guyyoonni itti diinonni kee dallaasitti ijaaran, si marsan, karaa hundumaanis si cunqursan sitti dhufuuf jiru. Bara Waaqayyo itti si fayyisuu dhufe waan hin beeknee fi si ijoollee kee warra masaraa kee keessa jiranis lafatti isin in dabalu. Dhagaa walirra ka'ame hundumaas walirratti siif hin dhiisan
jedhe. Yesus mana qulqullummaatti galee warra bitanii gurguraa jiran manicha keessaa baasuutti ka'e. Isaanitti dheekkamee,
manni koo mana kadhataati jedhamee caafameera, isin garuu holqaattu isa godhattan
jedhe. Yesus guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessatti barsiisaa ture. Luboonni warri angafoonniif barsiisonni seeraa maanguddoota jaraa ofitti dabalanii isa balleessuu barbaadan. Haa ta'u iyyuu malee warri kaan hundinuu yaada guutuudhaan dubbii isaa dhaggeeffachuutti waan qabamaniif waa isa gochuudhaaf fucha in arganne. Luqaas boqonnaa 20. Gaaf tokko Yesus mana qulqullummaa keessatti namoota barsiisaa wangeelas lallabaa utuu jiru luboonni warri angafoonnii fi barsiisonni seeraa maanguddoota wajjin isa biraan ba'anii
gooftummaa maalitiin akka kana gootu yookiis gooftummaa kana eenyu akkasiif kenne nutti himi
ittiin jedhan. Inni immoo isaanitti deebisee
anis immoo gaaffii tokkoon isin gaafadha. Cuuphaan Yohaannis cuuphe Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame natti hima
jedhe. Isaan kana irratti dudubbatanii
Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif dubbii isaa hin amanirree nuun jedha. Nama biraa yoo jenne immoo Yohaannis raajii ta'uusaa amannee waan fudhanneef sabni kun hundinuu dhagaadhaan nu rukuta.
Waliin jedhan kanaaf
noo eessa akka abboomame hin beeknu
jedhanii deebisaniif Yesuus yommus
anis gooftummaa maaliitiin akkan kana godhu isinitti hin himu
isaaniin jedhe. Yesuus itti aansee fakkeenya kana namootatti hime.
Namichi tokko muka wayinii baay'ee lafa isaa irraa dhaabee namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Achis baay'ee ture. Yeroon isaa yommuu ga'e warri wayinicha eegan ija isaa irraa itti haa kennanii fi hojjetaa isaa tokko itti erge. Isaan garuu hojjetaa sana reebanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Hojjetaa kan biraa immoo itti erginaan isas reebanii salphisanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Isa sadaffaas immoo itti erginaan isa madeessanii dallaa wayinichaa keessaa daddarbatanii gadi baasan. Ergasii abbaan wayinichaa maal godhu hamma immoo ilma koo isa jaallatamaa ittan erga tarii isa in safeeffatu ta'a jedhe. Warri eegduun garuu yommuu isa argan isa kana abbaa wayinichaa kanii dhaalu kottaa dhaalli isaa nuufi akka ta'utti isa in ajjeefna waliin jedhan. Akkuma jedhanis dhaabaa wayinichaa keessaa diidatti baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan wayinichaa maal isaanii godha laata ree? In dhufa warra eegduu sanas in fixa wayinicha immoo kan biraatti in kennata
jedhe. Kana dhageenyaanis namoonni
Waaqayyo kana haa oolchu
jedhan. Yesuus garuu gara isaanii ilaale.
Egaa immoo dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedhamee kan caafame maal jechuu dharee? Dhagaa sana irratti kan kufu hundinuu in caccaba. Dhagichi nama irratti yoo kufe garuu isa in buruqsa
jedhe. Barsiisonni seeraaf luboonni warri angafoonni Yesuus fakkeenya kana waa'ee isaanii irratti akka dubbate baranii yommusuma achitti isa qabuu barbaadan garuu namoota sodaatan. Kanaafis isaan isan gaadu turan waan inni dubbatuun isa qabatanii gooftummaa isa biyya bulchutti dabarsanii kennuudhaafis keettoo nama nagaa of fakkeessanii caqasanii itti kaatan. Isaan yommus
yaa barsiisa, dubbiin ati dubbattuu fi barsiifni ati barsiiftu qajeelaa akka ta'e nuyi beekna. Nama utuu wal hin caalchisin karaa Waaqayyoo dhugaatti hin barsiifta. Egaa mootii warra Roomaatii fi gibira baasuun seera moo seera miti
jedhanii isa gaafatan. Inni garuu haxxummaa isaanii argee
horii ittiin bittanii gurgurtan tokko anatti argisiisa. Bifa eenyuutu, caaffata eenyuutus horicha irra jira
jennaan. Isaan immoo
kan mooticha warra Roomaati
jedhan.
Yoos immoo mootichaaf kan fudhachuun isaaf ta'u, Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kenna
ittiin jedhe. Isaanis deebii isaatti dinqisiifatanii calluma jedhan malee isa inni dubbate kanaan namoota sana duratti isa qabuu hin dandeenye. Kana booddees warra Saduuqotaa keessaa jarreen tokko warra du'aa ka'uun hin jiru jedhan Yesuusiin gaaffii gaafachuudhaaf dhufanii
yaa barsiisaa, namni tokko niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin yoo du'e obboleessi isaa niitii sana fuudhee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu jedhee Museen seera keessatti nuuf caafeera. Kunoo obboloonni torba turan inni ergamni niitii fuudhee dhala utuu hin godhatiin du'e. Inni lammaffaan ishee fuudhee irraa du'e. Inni sadaffaanis ishee fuudhee akkasumas hamma isa torbaffaatti hundinuus utuu dhala hin godhatiin du'an. Hundumaa booddee dubartittiin immoo duute. Egaa torbanuun isaanii niitummaatti ishee fuudhaniirootii guyyaa du'aa ka'utti isaan keessaa isa kamiif haadha manaa ta'uuf jirtire
jedhan. Kanaaf Yesus deebisee,
ijoolleen namaa bara biyya lafaa kanarra jiraatanitti in fuudhu in heerumus, bara biyya isa dhufu keessa jiraachuudhaa fi du'aa ka'uudhaafis warri ayyaana argatan garuu hin fuudhan hin heerumanis. Du'aa erga ka'anii deebi'anii du'uu hin danda'an. Ergamoota Waaqayyoo fakkaatanii warra du'aa ka'an waan ta'aniifis ijoollee Waaqayyoo ta'u malee. Museen iyyuu waa'ee daggala boba'uu yeroo caafetti Waaqayyoon Gooftaa Abrahaam, Gooftaa Yisaaq, Gooftaa Yaaqoob jedhee waameera. Kanaanis warri du'an akka du'aa ka'an mul'iseera. Ammas Gooftaan Waaqayyo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraniiti malee. Isaaf hundinuu jiraatoo dha'o.
Isaaniin jedhe. Kana irratti barsiisota seeraa keessaa gartokko deebisanii,
yaa barsiisa ba'eessa dubbatta
ittiin jedhan. Ergasii isaan deebi'anii gaaffii tokkollee isa gaafachuuf ija hin jabaan. Yesus garuu,
attamitti namoonni Kristos ilma Daawit jechuu danda'u
jedhee isaan gaafate.
Daawit immoo macaafa faarfannaa keessatti akka jedhu, gooftichi gooftaa kootiin gara mirga koo taa'i hamma ani diinota kee ejjeta miilla kee siif godhutti jedhe. Egaa Daawit gooftaa koo jedhee erga isa waame, attamitti immoo ilma isaa ta'aree
jedhe. Namoonni hundinuu utuu dhaggeeffatanii Yesus bartoota isaatiin,
barsiisota seeraa warra wayyaa dhedheeraa uffatanii lafaan haraa naanna'an gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan jaallatan, akkasumas mana sagadaa keessaa taa'umsa olaanu lafa cidhaattis iddoo ulfinaa fu'atan irraa of eeggadha. Isaan kun warra fucha eeggatanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixanii fakkeessuudhaaf immoo kadhata isaanii dheeressaniidha. Egaa isaan kanatti yakka caalutu itti murama
jedhe. Luqaas boqonnaa 21. Yesus achi ilaalee badhaadhonni kennaa isaanii qodaa buusii keessa utuu buusanii arge. Haati hiyyeessaa tokkos sibiila diddiimtuu kan akka saantima lamaa qodaa buusii kana keessa buusuu ishee arge. Kana irratti inni,
dhuguman isinitti hima, haati hiyyeessaa kun hunduma isaanii caalaa buufteetti. Isaan kun hundinuu bultoo isaanii irraa hafee kan ka'atan keessaa qodaa buusii keessa buusan. Isheen kun garuu danuu hiyyuma ishee keessaa harraa ittiin buluudhaafi kan qabdu hundumaa qodicha keessa buufte
jedhe. Isaan keessaa kaan waa'ee dhagaa mimmiidhagaadhaaf gad jabeessaan, kennaa wareegaatiinis miidhagfamuu mana qulqullummaa dubbatan. Kana irratti Yesus,
kan isin ilaaltan kun hundinuu dhagaan tokkollee wal irratti utuu hin hafin yeroon inni itti diigamu in dhufa
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
yaa barsiisa, kun yoom ta'a? Wanti kun yommuu ta'uudhaaf jedhu immoo milikkinni isaa maalii
jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesus,
hubadhaa, hin gowwoomfaminaas. Baay'een ani Kristos, yerichi eeggatames ga'eera jechaa maqaa kootiin in dhufu. Isin garuu isaan duukaa hin dhaqinaa. Lolaa fi raafamuu biyyaa yommuu dhageessan hin sodaatinaa. Kan akkasii kun duraan dursee ta'uun irra jira, garuu dhumni achumaan hin ta'u
jedhe. Itti fufees,
sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Sochoi lafaa gurguddaan, beellii fi dhaichis biyya hundumaatti in ta'a.
wanti rommisiisaanii fi milikkinni gurguddaanis waaqarraa in mul'ata. Wanti kun hundinuu utuu hin ta'in dura isin in qabu, isin in ari'atus. Yaa'ii warra mana sagadaatti, mana hidhaattis dabarsanii isin in kenna. Anaaf jettanii fuula moototaatti, fuula abboota biyyaattis in geeffamtu. Kanaanis karaa ittiin dhugaa naa baatanii in argattu. Maal jennee falmanna jettanii yaadda'uu akka isin hin barbaachifne garaatti qabadhaa. Anuu akka ta'utti akka dubbattaniif ogummaa warri isinitti falman dura dhaabachuu yookiis ittiin mormuu hin dandeenye isiniifan kenna. Warri isin hore obboloonni aantiin keessanii fi firri keessanillee dabarsanii isin in kenna. Isin keessaas kaan in ajjeesu. Hundinuu anaaf jedhanii isin in jibbu. Garuu rifeensi mataa keessanii tokkollee hin badu. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa in argattu.
Jedhee isaaniif deebise. Yesus itti fufee
Yerusaalem loltuudhaan marfamuu ishee yommuu argitan garuu diigamuun ishee akka dhiyaate beekaa. Yommus Yihudaa kan jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Mandarattii keessa kan jiranis ba'anii haa adeeman. Biyya keessa kan jiranis mandarattiitti ol hin galin. Guyyoonni kun guyyoota adabaatiyoo kan caafame hundinuu haa raawwatamuu fi garuu guyyoota sanatti dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif wayyoo. Kidiraanii jabaan biyyicha irratti dheekkamsis saba kana irratti in dhufa. Kaan qara billaatiin in du'u. Kaan immoo biyya hundumaatti in booji'amu. Yerusaalemis saba Waaqayyoo warra hin ta'iniin irraa in ejjetamti. Kunis hamma barri warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kenname raawwatamutti.
Jedhe itti fufee.
Milikkinnis biiftuutti, ji'atti, urjootatti in ta'a. Lafarratti sabni hundinuu in muddama. Huursaadhaa fi dha'aa galaanaa kan akka isaatii dhaga'amee kan hin beekne irraa kan ka'es waan godhu hin wallaala. Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irraa kan ka'e in laafu. Humnoonni bantii Waaqaa keessaa in raafamu. Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessaa utuu dhufuu in argu. Kun hundinuu ta'uu yommuu jalqabu mataa keessan ol qabadhaa, ol ilaalaas furamuun keessan dhiyaateera.
Jedhe ergasii Yesus fakkeenya kana isaanitti hime.
Muka harbuu mukeetii hundumaas ilaalaa. Lattuu damee isaanii ilaaltanii bonni akka dhiyaate in hubattu. Akkasuma isin immoo kun hundinuu akka ta'u yommuu argitan mootummaan Waaqayyoo akka dhiyaate beekaa. Dhuguman isinitti hima wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin dhumu. Waaqnii fi lafti darbuuf jiru. Dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu.
Jedhe Yesus yommus
gadi dhiisiitti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irraa hin baanetti of eeggadhaa. Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra hin ba'aa'u. Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humnaa akka argattanii fi kadhadhaa.
Jedhe Yesus guyyaa guyyaa mana qulqullummaa keessatti barsiisee galgala galgala immoo gara gaara ejersaa jedhameetti ba'ee achi bulatu. Namoonni hundinuu ganama obboroodhaan isa bira dhufanii mana qulqullummaa keessatti dubbii isaa in dhaggeeffatu turan. Luqaas boqonnaa 22. Ayyaanni Maxinoo Faasikaa jedhamee inni waamamu dhiyaatee ture. Luboonni warri angafoonniif barsiisonni seeraa saba sana waan sodaataniif karaa ittiin Yesuusin ajjeesuun ta'u in barbaadu turan. Yommus seexanni Yihudaa nama biyya Keeriyoot warra 12 keessaa tokko isa turetti gale. Yommus inni ba'ee attamitti Yesuusin isaanitti dabarsee kennuu akka danda'u luboota warra angafootaa dura buutuu eegduu mana qulqullummaa wajjinis in mari'ate. Isaan immoo gammadanii horii isaaf kennuudhaaf in abdachiisan. Kanarratti Yihudaan itti walii gale. Yeroo tuutijaraa bira hin jirretti isaanitti dabarsee isa kennuudhaaf qoobnii in barbaada ture. Ayyaanni Maxinoo guyyaan itti hoolaan faasikaa qalamuun ta'u geenyaan Yesuus Phexrosii fi Yohannisiin ergee,
dhaqaa irbaata faasikaa akka nyaannuuf nuuf qopheessaa
jedheen. Isaan immoo,
eessatti akka qopheessinu jaallattaa
jedhaniin. Inni immoo,
yommuu asii dhaqxanii mandarichatti galtan namni tokko okkotee bishaanii baatee isinitti hin dhufa. Isinis isa duukaa mana inni itti galu dhaqaa. Abbaa manichaatiin manni keessummaa kani ani bartoota koo wajjin keessatti irbaata faasikaa nyaadhu eessa siin jedha barsiisaan jedha. Namichi yommus mana manarraa keessaa kutaa bal'aa tokko mi'a manaatiin kan guute isinitti in agarsiisa. Achitti qopheessaa
jedheen. Yeroo sanatti isaan naqanii akkuma inni isaanitti himetti argatanii achitti irbaata faasikaa qopheessan. Yeroon itti irbaata faasikaa nyaatan geenyaan Yesuus ergamoota isaa wajjin maaddiitti taa'e. Inni isaaniin,
dhiphachuu koo fuula dura irbaata faasikaa miilanaa isinii wajjinii nyaachuudhaaf garaa koo guutuu hawweera. Hamma gaafaa mootummaa Waaqayyoo keessatti guutummaatti raawwatamutti ani deebi'ee irbaata faasikaa akkan hin nyaanne isinittan hima
jedhe. Xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee,
ho'aa wal harkaa fuudhaa dhugaa. Ammaa jalqabee mootummaan Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii wayinichaatti akka ani hin dhugne isinittan hima
jedhe. Buddeenas fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniifis kennee,
kun dhagna kooti isiniif kan kennamu, kanas seenaa kootiif godhadhaa
jedhe. Akkasumas irbaata booddee xooficha fudhatee,
xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga koo isa isiniif jedhee dhangala'uun dhaabatudha. Garuu kunoo harki isa dabarsee na kennuu anaa wajjin maaddiirra jira. Ilmi namaallee akkuma dur murtoota itti in dhaqa. Garuu namicha dabarsee isa kennu sanaaf wayyoo
jedhe. Isaan immoo inni kana gochuudhaaf jiru isaan keessaa eenyu akka ta'e wal gaggaafatan. Ergasii immoo nu keessaa eenyutu caala jechuurraa kan ka'e ergamoota isaa gidduutti morkiin ka'ee ture. Yommus Yesuus,
mootonni warra biyya lafaa gooftummaa isaanii saba isaanii irratti argisiisu. Warri gooftummaa irra jiran sun immoo gargaaroo biyyaa ofiin jechisiisu. Isin keessatti garuu akkas hin ta'in. Isin keessaa inni hundumaa irra caalu akka isa hundumaa irra xinnaatu haa ta'u malee. Inni geggeessus akka isa warra kaaniif hojjetu. Isa maaddiitti taa'ee jiru moo isa ergamutu caalaa guddaa dharee? Isa maaddiitti dhiyaatee jiru mitire? Ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti. Isin qorama koo keessatti warra anaa wajjin turtaniidha. Abbaan koo mootummaa akka anaaf kaa'e, anis immoo akkasuma isiniif nan kaa'a. Mootummaa kootti maaddii koo irraa in nyaattu in dhugdu. Teessota irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii in kennitus
jedhe. Yesuus,
Simoon, Simoon, seexanni akka namni qamadii gingilchu isin gingilchuudhaaf isin falmeera. Ani garuu amantiin kee iddoodhaa akka hin banneef siif kadhadheera. Ati yeroo itti gara kootti deebitutti obboloota kee jabeessi
jedhe. Inni immoo,
gooftaa, anoo si wajjin hidhamuu gara du'uus dhaquudhaaf qophaa'aadha
jedhe. Yesuus deebisee,
yaa Phexros, edana indaqqon utu hiniyin beko duma keyyu si asadi akkagantu sittan hima
jeden yesus ammo
hori qalqallo kopes utu hin fudatin yero ani isin erge wa isinitti hirrate turere
jennanin isan ammo
homtinu nutin irranne
ittin jeden innimmo debise
amma garu hori qalqallos kan qabu hafudatu namne wahin qamnemmo wayya isa gurgure billaha bitatu macafa kesatti warra seera cabsitutti lakkaame jedame kan cafame kun anatte rawwatamuni akkatau isnittan hima wante na ilalu kuntinu rawwatamu tijra
jede isanimmo
ila gofta billalla masjira
jennan ennis debise
enga
ittin jede yesus mandaricha kesa bae akkuma malasa garagara ejirsa dake bartonisas isa wajinnakan iddosan yemugae
qoramatta kangalef kadadda
isanin jede inni amma darbanna daga tokko isanitti fagate kilben fates kadacha ture
ya abba kuna kafe dake yote tofo dipna ani fudachu daf jiru kana anarra fud karu akkani jallad eutuntain akkati jallad tihataw
jede yemuser gama waqayyo tokko isa jajjabe sudaf waqarratti mullate muddama sa kesettisi ittuma cimse kadate dafqisa sakkojjoba diga lafatti garroba ture kadatarra kae garbartota sa yemudufe bartonni gaddan wambutsanif rafani isa egan innimmo
attamitte rafu dandesu kaa qoramatte akkahin gallef kadadda
ittin jede utu yesus kada dubbacha jiru kuno tuuti jara dufan bartota kula lamaan keessa tokko yuda kan jedamu isaan fide yesusin dungachuudaaf gara saatti dhiyaat yesus garu
yuda dungachuudani ilma nama dabarsite kennita
jeden yesusi wajjin kan turanis waan ta'uuf jiru yeroo hubatanitti
yaa gooftaa billaadhaan rukunnu
jedhan tokkommoo isaanuma keessaa garbicha angafa lubootaa rukutee gurra isaa isa mirgaa irraa kute yesus garuu
lakkisaa wanti akkasii akka hin dabalam
jedhee gurra namichaa isa cite qaqqabee fayyise kana booddee yesus luboota warra angafootaa dura buutuu eegduu mana qulqullummaa akkasumas maanguddoota warra isa qabuuf ba'aniin
akka warra saamtuu qabuudhaa fi ba'aniitti billaadhaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa mana qulqullummaatti yeroo ani isinii wajjin ture hundumaatti harka keessan anatti hin buufne amma garuu yeroon isiniif kennameera aangoonni dukkanaas hin beekama
jedhe kana booddee yesusin qabanii fuudhanii adeeman gara mana angafa lubootaattis geessani phexros immoo irraa fagaatee duukaa in adeema ture yeroo jarreen oobdii keessatti ibidda bobeessanii walii wajjin ta'anitti phexrosis isaan gidduu taa'e inni gara ifaatti ba'ee teenyaan intalli tokko ijatti baaftee
namichi kunis isaa wajjin ture
jette inni garuu
intalattii nana anuu isa hin beeku
jedhee gane yeroo xinnoo booddee immoo namni kan biraan tokko isa argee
atis immoo isaan keessaa tokko
ittiin jedhe phexros garuu
ana miti namicha nana
jedhe akka saa'i tokko booddees kan biraa tokko immoo cimsee
dhuguma namichi kunis isaa wajjin ture innoo nama galiilaati
jedhe phexros garuu
namicha nana waan ati jettu kun iyyuu anaaf hin galu
jedhe utuunni kana dubbachaa jiruus indaanqoon in iyyite gooftaan yommus galagalee phexrosin ilaale phexros dubbii gooftaa isanni
harruma utuu indaanqoon hin iyyin si'a sadii naganta
ittiin jedhee ture yaadatee gadi ba'ee mararamee in boo'e warri yesusin qabanii eegaa turanis isatti ga'isan isa reebaniis akkasumas ija isaa hidhanii
eenyu si rukute raajii keetiin nutti himi
in jedhuun turan. Kana malees immoo arrabsoo garaa garaa baay'eedhaan isa arrabsu turan. Yommuu bari'es maanguddoonni sabaa, luboonni warri angafoonni, barsiisonni seeraas walitti qabaman. Yesuus yaa'ii isaanii duratti akka dhiyaatu godhan. Isaanis,
ati Kiristoos isa abdachiifame yoo taate nutti himi
ittiin jedhan. Inni garuu,
yoo ani isinitti himeyyuu hin amantan, yoo ani isin gaafadhes anaaf hin deebiftan, garuu ilmi namaa ammaa jalqabee gara mirga Waaqayyoo isa hundumaa danda'uu taa'uuf jira
jedheen. Hundumti isaanii,
egaa ati ilma Waaqayyooti moore
jedhan. Inni immoo,
isa ta'u koo isin iyyuu hin jettu
jedhe. Kanarratti isaan,
nu ofii keenya afaan isaa irraa dhageenyee irra oo dhugaa ba'uu kan irra caalu maal barbaachisa
jedhan. Luqaas boqonnaa 23. Kana booddee warri yaa'ii sana keessa jiran hundinuu ka'anii Yesuusiin fuula Phiilaaxoositti dhiyeessanii,
namni kun saba keenya karaa irraa kaachisuusaa, mootii warra Roomaatiif gibira baasuun hin ta'u jedhee ittisuusaa, ani Kiristoos mootii dha ofiin jechuusaa qorree bira geenyeera
jedhanii isa dhiyeessutti ka'an. Yommus Phiilaaxoos,
si'i mootiin Yihudootaa
jedhee isa gaafate. Inni immoo,
situ akkas jedhe
jedhee deebiseef. Yeroo sanatti Phiilaaxoos luboota warra hangafoota yaa'ii achi jiruunis,
ani nama kanarraa yakka tokkollee hin argan
jedhe. Isaan garuu itti jabeessanii,
kun barsiisa isaatiin biyya Yihudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee hamma asiitti iyyuu saba keenya raasa
jedhan. Phiilaaxoos kana dhageenyaan nama Galiilaa ta'uu isaa gaafate. Yesuus biyya Heroodis bulchu keessa taa'uu isaas yommuu hubate gara Heroodisitti isa erge. Heroodis immoo yeroo sanatti Yerusaalem ture. Inni Yesuusin argee baay'ee gammade. Waa'ee Yesuus waan dhaga'eef yeroo dheeraadhaaf isa arguudhaaf in hawwa ture. Dinqii Yesuus hojjetu keessaas waa arguudhaaf abdate. Kanaaf Heroodis gaaffii baay'ee Yesuusitti dhiyeesse. Inni garuu homaa iyyuu hin deebifneef. Luboonni warri angafoonni, barsiisonni seeraas achi dhaabatanii jabeessanii isa nammeessan. Heroodis immoo loltuu isaa wajjin erga salphisee itti ga'isee booddee uffata calaqqisaa itti uwwisee Phiilaaxoositti deebisee erge. Heroodisiif Phiilaaxoos duraan diina walii kan turan gaafuma sana walitti firooman. Phiilaaxoos luboota warra hangafoota warra biyya seerratan jaras walitti waame. Isaaniin,
namni kun namoota karaa irraa kaachise jettanii qabdanii gara kootti fiddan. Kunoo, isinuma durattan isa qore. Waan ittiin isa hammeessitan keessaa yakka tokko illee namicha kanarraa hin argan. Heroodisis akkasuma yakka waan isa irraa dhabeef deebisee nutti erge. Waan firdii du'aatiin isa ga'u tokko illee akka inni hin hojjetin mul'ataadha. Kanaafis adabeen gadi isa dhiise
jedhe. Wagguma waggaan ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa tokko isaaniif gadhiisuun isarra ture. Namoonni sun hundinuu,
nama kana dhabeessi barbaadan dhoofiise
jedhanii itti iyyan. Barbaan immoo goolii mandaricha ta'e keessaa waan qabuuf gumaadhaaf hidhame. Phiilaaxoos illee Yesuusin gadhiisuu fedhee ammoo isaanitti dubbate. Isaan garuu, jedhanii itti iyyan. Si'a sadaffaa immoo,
maaliif maal balleessa? Firdii du'aatiin kan isa ga'u yakka irraan argan. Kanaafis adabeen gad isa dhiise
isaaniin jedhe. Isaan garuu akka inni fannifamu sagalee guddaadhaan jabeessanii kadhatan. Iyyi jiraas harka fudhate. Phiilaaxoos kanaaf jarreen kana gaafatan akka raawwatamuuf farade. Namicha sagoolama biyyaatii fi gumaadhaaf hidhamnaan jarrii nuuf gadhiisi jedhanii kadhatan hiikeefii Yesuusin immoo fedha isaaniitti dabarsee kenne. Yesuusin fannisuuf utuu geessanii nama biyya qareenaa isaa Simoon jedhamu tokko diidaa utuu galuu qabatanii muka fannichaa baatee Yesuus duubaan akka adeemuuf irra ka'an. saba sana keessa namoonni danuun isa duukaa turan. Isaan keessa dubartoonni immoo qoma isaanii rukkutachaa bo'aniifi turan. Yesus garuu gara isaanitti galagalee,
yaa intaloota Yerusaalem, ofii keessaniif ijoollee keessaniif bo'aa malee anaaf hin bo'ina. Kunoo guyyoon dhabduun kan mucaa hin da'in harmi hin hoosisinis kan ayyaanomaniidha ittiin jedhan hin dhufu. Bara sanatti tulootaan nurratti jigaa, gaarotaanis nu awwaalaa hin jedhu. Egaa muka jiidhaa ergaa akkas godhani, muka gogaa immoo attam godhin nu laatare
jedhe. Namoota hamaa 12 immoo ajjeesuudhaaf isaa wajjin geessan. Iddoo lafee mataa jedhamee waamamu yommuu ka'an achitti Yesuusin fannisan. Warra hamaa 10 isa tokko mirga isaatti, isa kaanis bita isaatti fannisan. Yesuus garuu,
yaa abbaa, waan godhan hin beekani yoo isaaniif dhiisi
jedhe. Warri isa fannisan immoo uffata isaa buufata mukaatiin hirmaatan. Namoonni achi dhaabatanii in ilaalu turan. Warri biyya seerratanis itti qoosanii,
namni kun namoota biraa oolcheera, inni masii sawaaqiyyo fawati yoo ta'e ofii isaa haa oolchu
jedhan. Warri loltuus immoo itti ga'isaa daadhii wayinii dhangagga'aa kennaniifii,
yadduma mooticha Yihudootaa taate ofii kee oolchi
jedhanii. Caaffanni mootichi Yihudootaa isa kana jedhu tokko immoo mataa isaa irraan ture. Warra hamaa 10 achitti fannifaman lamaan keessaa inni tokko,
ati Kiristoos isa abdachiifame miti moo? Egaa of oolchi, nuunis oolchi
jedhee isa arrabse. Inni kaan garuu isa ifatee,
namana akkuma saafirdiidhaan dhiphachaatu jirtu Waaqayyoon illee sodaattu moo? Nuyi qajeeltootti nutti faradame, hojii keenya nyaanne, inni kun garuu homaa hin yakkine
jedheen. Yesuusin immoo,
yaa Yesuus, mootummaa keetiin yommuu dhufte na yaadadhu
jedhe. Yesuus immoo,
dhuguman sitti hima, har'a anaa wajjin jannata keessatti in argamta
jedheen. Guyyicha keessaa sa'aatii 6 ture. Garuu kunoo biiftuun ifashee waan dhabdeef hamma sa'aatii 9 dukkanni lafa hundumaarra ture. Golgaan mana qulqullummaas qixxee 2 tarsa'e. Yesuus yommus sagalee guddaadhaan iyyee,
yaa abbaa koo, hafuura koo harka keettan kennadha
jedhe. Utuunni kana dubbatuus hafuurri isaa keessaa yaa'e. Hangamni 100 waan ta'e kana yommuu arge,
namni kun dhuguma nama Waaqayyooti
jedhee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeesse. Namoonni waan ta'u eeguudhaaf walitti qabamanii turan hundinuu kan raawwatame yommuu argani qoma isaanii rukutachaa gara mana isaaniitti galan. Michoonni isaa fi dubartoonni Galiilaadhaa Yesuusin duukaa bu'an hundinuu alaala dhaabatanii in ilaalu turan. Biyya Yihudootaa mandara Armaatiyaa keessa namni gaariidhaaf qajeelaan Yoseef jedhamu tokko ture. Inni warra biyya seerratan keessaa tokko, garuu yaada isaaniitii fi hojii isaaniitti utuu walii hin galin mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture. Namni kun Phiilaaxoos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Isas fannoo irraa gadi buusee wayyaa quncee talbaa irraa dhaameen kafanee awwaala garaa dhagaa keessatti tolfamee takkaa namni itti awwaalamin keessa kaa'e. Guyyaa sanattis sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni qophaa'u turan. Dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoseefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasumas akka itti reeffi isaa kaa'ame hubatan. Achumaa deebi'anii immoo waan ittiin reeffa isaa shukkuuman urgooftuudhaaf dibata qopheessan. Guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti hin boqotan. Luqaas boqonnaa 24. Guyyaa jalqaba 7 gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanis gara galfamee argatan. awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffi gooftaa Yesuus hin argamne. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namoonni lama wayyaa cacalaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo,
isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asiin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiru waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf, fannifamuuf, guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira.
Ittiin jedhan yommus isaan dubbii isaa yaadatan. Iddoo awwaalichaatti yeroo deebi'an immoo kana hundumaa ergamoota 11 warra kaan hundumaattis odeessan. Warri kana walii wajjin ergamootatti odeessan immoo Maariyaam ishee Magdallaa, Yohaanaa, Maariyaam haadha Yaaqoobii fi dubartoota kan biraas turan. Garuu dubbiin kun kan hundee hin qabne isaanitti fakkaatee kanaafis dubbii isaanii hin amanne. Haa ta'u iyyuu malee Phexros ka'ee gara iddoo awwaalichaatti fiigee gad jedhees awwaalicha keessatti kafana isaa duwwaa arge. Kana booddee immoo waan ta'e kana dinqifachaa gara manaatti deebi'e. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandara Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatu maqaan isaa Emaawus jedhamu tokko in naqu turan. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasa'aa in adeemu turan. Utuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa adeemanii Yesuus ofiisaa isaan bira ga'ee isaanii wajjinis adeeme. Iji isaanii garuu isa akka hin hubanneef ittifamee ture. Yommus Yesuus,
inni isinii walii wajjin haasa'aa deemtan kun maali?
Jennaan nyaara guuranii achuma dhaabatan. Isaan keessaa inni Qilophaa jedhamu tokko deebisee,
warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne si'uma duwwaadhaa?
Jedhe inni.
Waan attamiiti?
Isaaniin jennaan, isaan immoo,
waa'ee Yesus nama Naazireet isa gochaatti dubbiittis Waaqayyoof namoota duratti raajii aangoo-qabeessa ture sana akka luboonni warri angafoon warri biyya seeratanis duunni itti haa faradamuuf dabarsanii isa kennan akka isa fannisanis nuyi garuu kan Israa'eliin furuu isa jennee abdannee turre. Eeyyee kana hundumaa irratti iyyuu immoo kun erga ta'e har'a guyyaa sadaffaa isaati.
Kana malees warra gara keenyaa keessaa dubartoonni ganama obboroo iddoo awwaalichaa dhaqan tokko akka abduu nu godhan. Isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa akka dhaban. Garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus jiraataadha akka ittiin jedhan nutti himan. Warra nu wajjin turan keessaas kaan gara awwaalichaa dhaqanii akkuma dubartoonni sun jedhan ta'uu isaa baran. Isa garuu hin argin
jedhanii itti himan. Inni immoo,
isin gowwoota attamiiti? Waan raajonni jedhan hundumaasee amanuudhaa fi yaanni garaa keessanii attamii daagiidha? Kristos kun kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre moore?
Isaanin jedhe innis macaafa Musee fi macaafota raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaanii fiige. Gara ganda jarri lamaan itti adeemaa turanittis dhiyaannaan Yesuus akka waan darbee adeemuu fedheetti aggaame. Isaan garuu,
nu bira turi, galgalaa'ee aduunis gad sokkiteetti
jedhanii jabeessanii isa kadhatan. Kanaaf isaan bira turuudhaaf duukaa ol gale. Jaraa wajjin nyaatatti yeroo dhiyaates buddeenicha fuudhee eebbisee cabsees isaaniif kenne. Yommus iji isaanii ittifamee kan ture gad dhiifame. Hubataniis inni garuu isaan duraa miliqe. Isaan immoo,
yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessatti kan caafames nuu ibsaa dhufe garaan keenya irraa afame mitiire
waliin jedhan. Yeroodhuma sanattis ka'anii Yerusaalemitti deebi'an. Achitti immoo barattoota 11 warra isaan biraa wajjin walitti qabaman argan. warri walitti qaban sun
gooftichi dhuguma du'aa ka'eera, Simoonittis mul'ateera
in jedhu turan. Yommus jarreen lamaan waan karaa ta'e hundumaa yeroo inni biddeena cabsetti attamitti akka safaranis odeessan. Jarreen lamaan kana utuu himaa jiranii Yesuus ofiisaa isaan gidduu dhaabatee,
nagaan isiniif haa ta'u
isaaniin jedhe. Isaan garuu ekeraa waan arganitti fakkaatee na'anii sodaatan. Inni immoo,
maaliif yaadaan rakkattan? Mamisee maaliif garaa keessan keessa ka'a? Harka koo fi miilla koo ilaalaa. Ana mataa kootiyo mee qaqqabaa na ilaalaa? Ekeraan fooniif lafee hin qabu, ani garuu akkan qabu in argitu
jedhe. Yeroo kana jedhettis harka isaa fi miilla isaa isaan agarsiise. Isaan gammaduudhaaf raajiffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhaban.
Waan nyaatamu tokko asii qabdu?
Jedheen. Kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kenninaaniif inni fudhatee isaan fuulduratti nyaate. Kana booddees Yesuus,
yommuun isinii wajjin ture waa'ee kootii fi seera Musee, macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuu fi akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana.
Isaaniin jedhe. Ergasii macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseef.
Kiristoosichi dhiphachuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf akka jiru yaada garaa geddarachuunii fi dhiifamuun cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee saba lafarraa hundumaatti akka lallabamuuf jiru caafameera. Isinis dubbii kanaa fi dhuga baatudha. Kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti waaqarraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa turaa.
Isaaniin jedhe. Kana booddee Yesuus mandaricha keessaa baasee hamma Bitaaniyaatti isaan geesse. Harka saalachuu ol fuudhees isaan eebbise. Utuma isaan eebbisaa jiruus isaan irraa gargar ba'ee gara waaqa keessaatti ol fudhatame. Isaanis sagadanii fi gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an. Gaafa hundumaas mana qulqullummaa keessatti maqaa Waaqayyoo galateeffachaa turan.